Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi, radio.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum muhtaram dangasa tinglovchilar. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi. Bugungi dasturni men dangasa Alisher Siddiq va hamkasbim dangasa Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, bu dangasalar suhbatida siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimizda ham bu mavzu yuzasidan borayotgan mubohasalarda ishtirok eting. Ijtimoiy tarmoqlardan yana Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonliklar dangasa bo'lganlar uchun muhojiratga ish izlab ketmoqdalarmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga birga javob izlaymiz.
Prezident Islom Karimov xususan Moskvada farroshlik qilib yurgan o'zbekistonliklarning aslida kim ekanini biladimi? Uzoq va yaqin xorijda mahalliy xalq vakillari qilishni istamagan ishchilar ko'cha supurish, yuk va axlat tashish, hojatxonalarni tozalash kabi qora va malaka talab qilmaydigan ishlarni qilayotgan o'zbeklar Karimov aytmoqchi, tez boylik orttirish g'arazidagi odamlar deb o'ylaysizmi? Siz Karimov jirkanadigan qatlamni nima deb bilasiz? Ular yashash sharoiti, hayot tarzidan xabardormisiz?
Alisher va boshqa bizni tinglayotgan o'zbekistonliklar balki Islom Karimov haqdir. O'z vatanidagi siyosiy maydonni tozalashdan qo'rqib, erini boshqa xalqlar ko'chalarini tozalab yurgan o'zbeklar haqiqatan ham dangasalardir. Bugun bu toifa mardikorlar o'zbek millati shaniga isnod keltirayapti degan prezident aybloviga qo'shilasizmi? Sizningcha O'zbekiston degan davlat va o'zbek degan millatni dunyoga sharmanda qilayotganlar kimlar va nimalar? O'zbekistonni mardikorlar xalqiga aylantirgan asosiy omillar nima?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter va mobil telefonlari orqali eshitayotganingizdan qat'iy nazar o'zingizdagi fikrlarni izhor eting. Ozod Skype, Ozodlik online internet manzillarimizga, demak Skype nomlariga bemalol qo'ng'iroq qilib dasturimizda jonli ishtirok etishingiz mumkin. Ushbu dastur YouTube sahifasida, Ozodlikning YouTube portalida jonli hamda bizning saytimizda jonli efirda uzatilmoqda. Shuningdek, Facebook va Odnoklassnikida ham eshitishingiz mumkin. Smartfon egalariga agar dasturimizni eshitmoqchi bo'lsangiz, TuneIn programmasidan dasturidan foydalaning.
Demak, Ozodlik online, o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga chiqib ketmoqdalarmi? Bugungi dasturimiz mehmonlari bilan Alisher tanishtiraylik bo'lmasam. Bugungi, demak, suhbatimizning asosiy mavzui muhojirlar bo'lgani uchun Moskvadagi vatandosh o'zbekistonliklar jamiyati rahbari Usmon Baratovni bugungi suhbatimizning mehmoni sifatida taklif qildik. Ayni paytda Fransiyadan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham suhbatimizda ishtirok etadi. Marhamat, bu mehmonlarimiz qolaversa o'zingizni qiziqtirayotgan boshqa savollar bilan ana shu mehmonlarimizga murojaat qilishingiz va o'z mulohazalaringizni dasturimiz davomida bildirishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali hoziroq jonli suhbatimizda ishtirok eting. Demak, suhbatimiz mavzuini 18-iyun kuni Jizzaxga borgan Islom Karimov belgilab berdi. Go'yoki oddiy xalq vakillari bilan o'sha dalada o'tkazgan, shiponda o'tkazgan suhbatida Karimov matnsiz gapira turib, quloq solaylik.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib, ko'chalarni, maydonlarni supuradigan. O'tdi nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonni o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yoqqa borib sharmanda qiladi hammamiz.
Mana demak 18-iyun kuni Islom Karimovning oddiy xalqqa qarata aytgan gaplaridan bir shingili Rossiyaga ketib, ayniqsa o'sha Moskvada ko'cha-ko'ylarni supurib yurgan o'zbeklarga Islom Karimov bir varakayga bir nechta ayb qo'ydi. Demak, birinchisi ulardan kelsa, ikkinchisi ular jirkanch ishlarni qilishyapti
va ulardan jirkanmaslik ilojisi yo'q.
Uchinchisi xalqni sharmanda qilyapti. To'rtinchisi bu odamlar boylik orttirish, ya'ni tez va oson boylik orttirish yo'lida vatanini tashlab ketgan odamlar.
Bu bayonotlar yangragandan beri juda ko'pchilik uyqusi qochib yotibdi. Ya'ni ozodlikka ertalabdan kechgacha qo'ng'iroq qilib yozayotganlar soni ko'payib ketdi. Endi bu nima qilamiz? Biz qanaqa bo'ldik?
Alisher, masalan, men ko'cha supurmayotgan bo'lsam ham, o'sha muhojiratga chiqib, boylik emas, avvalambor ulardan bir so'rab ko'rish kerak edi. Bu Moskva ko'chalarini supurayotgan odamlar necha pul oylik olishini va qanchalik tez va oson boylik topishi mumkinligini. Shu ma'noda bu hamma muhojiratga chiqqan o'zbeklar uchun bir
ichida juda ko'p mantiqiy savollar bor. Nima uchun xorijda pul topish osonroq O'zbekistonga nisbatan?
Ya'ni dangasa bo'lib ham bu yerda hech kim ochdan o'lmayapti. Sizlar boylik orttirish uchun ketyapsizlar. Mana bugungi
hech kim anaqa boshqa narsa aytdi prezident Karimov, shu joyga mana shu to'g'rilab ketish kerak. Bu yerda hech kim ochlikdan o'ylayotgani yo'q dedi aslida, lekin biz tushunamizki, ya'ni o'ylayotgani yo'q deb nazarda tutgan shekilli prezidentga, lekin ochlikdan o'ylayotgani yo'q deb.
Ochlikni o'ylayotgani.
Xolisinglar boshqatdan qo'yib beraman, o'ylayotgani yo'q.
Yana bir eshitib ko'ramiz o'sha joyini. Endi suhbatimiz mehmonlari, assalomu alaykum Usmon aka, Kamoliddin. Sizlarni munosabatlaringizga bir quloq solaylik. Mana shu Islom Karimov millionlab bugun muhojiratga chiqayotgan o'zbekistonliklarning kattagina qismini tashkil etadigan o'sha bugun Moskva ko'chalarini yo Rossiya yo Praga yo boshqa shaharlar ko'chalarini supurib yurgan o'zbeklar shaniga bildirgan mana shu bayonotiga nima deysiz? Usmon aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Katta rahmat degan so'zlar uchun. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rossiya Federatsiyasida 2013 yildan boshlab bugun kungacha eng ko'p mehnat muhojirlari bu O'zbekiston fuqarolari. 2013 yilda 3 millionga yetdi. Yetasakan 5 million odamga yetdi. Agar bularni soniga yana Qozog'iston, Janubiy Koreya, Yevropa davlatlari, Amerika arab davlatlarida ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarida yana ulardan qo'shsak, soni yana 1-2 millionga ko'payyapti. Jami 6-7 millionda atrofida mehnat muhojirlar, o'zbek fuqarolari bola chaqa boqaman deb, non topaman deb mehnat qilib, o'g'irlik qilmasdan halol mehnat bilan bola chaqa boqaman deb musofirchilikda yuribdi.
Endi Usmon aka, mana shu bayonotni siz shaxsan bir o'zbek sifatida qanday qabul qildingiz? Bir haqorat sifatidan mana ko'pchilik bugun o'zini haqoratlangan his qilyapti.
Men judayam katta xafa bo'ldim. Islom Abdug'aniyevich Karimov kecha prezident bo'lgan yo'q. O'zingi davlatlarda eng eski prezidentlardan shu Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan Qozog'iston prezidenti. Bundan oldin O'zbekiston Markaziy komitetini birinchi sekretari lavozimidan boshlagan. Shu eski kuchli siyosatchi, dunyoda eski siyosatchilardan bittasi, shunaqa o'zini xalqiga nisbatan shunaqa xunuk haqoratli gap gapirish bu judayam achinarli odat.
Endi Usmon aka, sizga bu nimadan darakchi? Islom Karimov o'sha o'z xalqini haqiqiy turmush tarzidan, ularni qanday yashayotganidan bexabarligini belgisimi bu, yoki unga nisbatan bepisandlik belgisimi bu, nimani ifodasi deb o'ylaysiz?
Sizning gapingizga qarab, ikkinchisi bexabarlik deb bo'lmaydi. Bunda hamma bilar bo'lar ekan haqiqatlarda. Endi O'zbekistonda oshirish o'lmagan deydi. Ha, bo'pti. Shu million o'zbeklar O'zbekistonda qolsa. Nega ishxonasi bo'lsin pul olib kelyapti, ishlagan joyida qolyapti. Mana shaqasi och yalang yursa, shuncha odam ish topolmaydi O'zbekistonda. Zavod fabrikalar iqtisodiy davridan buyon qolganda 90%dan ko'proq ishlamaydi. Ne anjondanmi, anjon zich. Yer kam. Aholi katta. Nima qilsin bu odamlar? O'zbekiston prezidenti bu gap bilan nima deyapti? Ha, xo'p. Shu 6-7 million odam aqiga qaytsin. Har bir tafaqasidan 2-3 ta bola chaqa, xotini, ota-onasi, ishlamaydigan aka-ukalari O'zbekistonning yarmidan ko'proq aholi shu Rossiyada tashqarida yurgan mehnat muhojirlaridan nam deyapti. Endi bularni qaytaradigan bo'lsa nima bo'ladi?
Rahmat sizga Usmon aka.
Aman deb o'g'li qismi, banditlik qismi, ekstremistik oqimni yo'qotishmi, shuni xohlayaptimi? O'zbekistonda ikkinchi Afg'oniston bo'lishni xohlayaptimi?
Rahmat Usmon aka. Kamoliddin, mana shu Usmon aka aytmoqchi, SSR, sobiq SSR hududidagi eng tajribali siyosatchi hisoblanadigan Islom Karimov bu bayonot siz uchun kutilmagan bo'ldimi?
Bilasizmi Zamir opa, menimcha bu bayonotni biroz oldirog'im bo'lgan edi, ya'ni 2012-yil Vazirlar Mahkamasidagi yil yakunlari bo'yicha hisobotida ham Karimov o'sha Moskvada o'lgan yigit masalasini ko'tarib.
Yo'q, Kamoldan biz bu bayonotni ham tayyorlab qo'yganmiz. Unda sal ohang boshqacharoq edi. Bu evolyutsiyani hozir gaplashamiz, lekin masalan siz uchun shu bir siyosatchini 30 million davlatni, 30 millionlik xalqni boshqarayotgan bir prezident shu gapi.
Yo'q, men
hozir Usmon aka aytmoqchi, O'zbekiston yarim aholisini mana shu mardikor muhojirlardan borayotgan pul boqib turgan bir paytda, O'zbekistondagi ijtimoiy keskinlikni oldini olishga aynan shular eng katta hissa qo'shayotgan bir paytda ularga rahmat, baraka topgur.
Yo'q, Karimov bunday
deyish o'rniga bunaqa gapirish siz uchun qanaqa tuyuldi?
Zamir opa, e'tibor bersangiz, Moskvadagi o'sha WikiLeaks da chiqqan ma'lumotlarda ham 2008-2009 yillardagi Amerikaning Moskvadagi O'zbekiston elchixonasidagi ba'zi bir WikiLeaks'larda shu narsa ma'lum bo'ladiki, O'zbekiston hukumati ishchi va migrantlar masalasini Rossiya bilan munosabatlardagi rasmiy kun tartibiga qo'yish niyati bo'lmagan hech qachon. O'zi dunyoda har bitta davlat, ya'ni migrantlar yuborayotgan davlat hech qachon ularning manfaatiga to'g'ri kelmaydi, shuncha millionlab yoki 100 minglab migrantlar o'sha davlatga borib ishlayotganligini. Bu dunyodagi tendensiya, bu birinchisi. Ikkinchisi, o'ylaymanki, Karimovni masalan ba'zi bir jurnalistlar, ekspertlar aytayaptiki, bu spontanli Karimov tomonidan o'ylanmasdan, kutilmasdan aytilgan fikr deb. Lekin Karimov odatda har bitta fikrini oldindan planlashtiradigan odati bor va uni o'sha to'satdan gapirishning chegaralari bor. Masalan, ba'zi bir mavzularni Karimov hech qachon teginmaydi, ayniqsa omma oldida. Va o'ylaymanki, mana bu ancha o'ylab yurilgan va Karimov tomonidan shu bir qulay vaziyatdan foydalanib aytilgan fikr. Gap shundaki, Rossiyada masalan hozir yilni ikkinchi yarmida Rossiyada saylovlar bo'lishi kerak, ya'ni Moskva meri Sobyanin saylanishi kerak. Agarki Rossiya televideniyasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Sobyaninning asosiy ko'tarayotgan masalasi moskvaliklarga yoqish uchun bu migrantlarni Moskvadan haydash kerak, ularni nazorat qilish kerak. Har kuni shu masala. Putin ham saylov oldi asosiy masalalardan bittasi migrantlarni chegaralash. Lekin bu yerda Rossiyadagi jamoatchilik fikri bilan Rossiyaning fundamental manfaatlari o'rtasida ziddiyat bor. Gap shundaki, Rossiyaning barqaror rivojlanishi uchun eng asosiy resurs, yetishmayotgan resurs bu aynan arzon ishchi kuchi. Ishchi kuchi. Lekin Rossiyada ksenofobik bir madaniyat bor. Bu madaniyat bilmadim qanday, qachon yo'qoladi, qanday yo'qoladi.
Nima, Kamoliddin, hozirgina siz o'sha Karimov yil yakunlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlisdagi gapini esladingiz. Bu o'sha yanvar oyi boshida bo'lgan va unda Islom Karimov mana bu 18-iyundagidan tamoman boshqa bir ohangda gapirgan. Ularga rahmdillik bir ohangida, ularni taqdiriga o'sha bir Rossiyadagi sudlanayotgan farosh taqdiri misolida ularga kuyinchaklik bilan va bosh prokuror ichki ishlar vaziriga sizlar nimaga qaryapsizlar, xalqni ish bilan ta'minlamasanglar shunaqa bo'ladi ahvol degan ma'noda gapirgan Alisher hozir mana shu ovozni qo'yaylikda, keyin Karimov bu gapidagi o'sha 5 oy 6 oy ichidagi evolyutsiya haqida gaplashsak.
Shu nuqtai nazardan qaraganda mana shunday rasmiyatchilikni umuman prokuraturaga alohida topshirib, kimga mana bu o'zini hisobotini noto'g'ri bergan bo'lsa, shu rahbarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Ey, bir e'tibor beringlar. Har qaysi viloyatda mana qancha odam yashayapti. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga? Yalanish bu umuman xalqimizga yarashmaydi. O'zbekistonda faqat g'urur iftixor bo'lish kerak. Bir-birimizga hurmat bo'lish kerak. Har qaysi odamni haqiqatan huquqini bizlar himoyalashga tayyor bo'lishimiz kerak.
Demak, mana shu bundan oldin Karimov ichki ishlar vaziri bosh prokurorga va umuman hokimlarga qarata ish o'rinlari yaratmas ekan sizlar, yoshlarimiz kollejlarni bitirib, to'g'ri boshqa joyga ketadi degan mazmunda gapirgan edi.
Agarki buni o'zimizga tasavvur qiladigan bo'lsa, agar bilib qo'yinglar, bunaqa muammo hech kimning boshiga tushmasin. Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Sen rahbar bo'lsang, sen borib uni ko'niktirishing kerak. Mana yangi ish boshlanyapti, shuncha oylik beraman, shuncha sharoit tug'dirib beraman, ertaga oyliging yana oshadi, ertaga sen odam bo'lasan, sen oilaviy bo'lasan, kvartira beramiz. Mana shu yo'l bilan bizlar bolalarimizni ishga jalb etishimiz kerak. Abzar teskarisini ko'ra turib indamasdan yurardik. Bugun ham yuribmiz. Bir vaqtlar rasmiyatchilik, bir vaqt nomiga hisobot berish. Bu hokimlar yaxshi buni biladi. Joylarda kerak bo'lsa vazirlik ham to'g'ri bu nazorat qilmagan, kerak bo'lsa hammasi rasmiyatchilik, turli-turli ma'lumotlar bo'yicha hammamiz yashaganmiz. Kollejlarni asosan bitiruvchilari o'z holatiga tashlab qo'ygan. Bular o'qib mutaxassis bo'lib yurgan bolalarni u qanday ish topadi? Qaysi bir idorani etalik ostonasiga borib iltimos qiladi?
Demak, mana yanvar oyida Vazirlar Mahkamasining maxsus yig'inida prezident Karimov O'zbekistondagi ishsizlik muammosini tan olgan, yoshlarni o'sha ularga bir normal hayot tarzi kechirishga yordam beradigan, imkon beradigan ish yo'qligi muammosi borligini tan olgan, quruq rasmiyatchilik ish bilan ta'minlash borasida borligini tan olgan edi. Oradan 6 oy o'tib, Karimov ularni inkor qilib, bu xalq dangasa bo'lgani uchun ishlashi bitta xohlamagani uchun borib Moskva ko'chalarini supuryapti, tezroq boy bo'lmoqchi degan gapga gapirdi. Nima o'zgardi 6 oy ichida? Nimaga bunaqangi birdaniga qarash o'zgarib ketdi? Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Bu o'zgarishlarga gapi bor. Politsiya kapitsiya o'tkazgan. Kechirasiz, qo'pol gapirib olganimda. Endi bu o'zgarishda siyosatchilarga bu ko'piga tegishli bo'ladi. Yana shu mavzuga qaytsak, o'tmagi kech bermayapti o'zbek xalqini dangasa deganman. O'zbek esa hududida eng mehnatkash xalq deyman. Eng mehnatkash xalq. Bular sovet davrida bu yerda Moskva Rossiyadan yurishmasdi. Bu yerda Moskvada sovet davrida bir kelishasi kvartira beradi, shunga ham kelmasdi. Azimlik zil zavod, Chaykapashkinnik zavod qurilishlarida metro qurilishasi. Shunga ham kelmasdi o'zbeklar. Hozir majbur bo'lyapti. O'zbek degani nima degani? O'z degani men degani, bek degani men bekman degani, knyazman degani. Bu go'rda xalq. Go'rda xalqni bu Karimov mehnatkash xalqni dangasa va hachoza degani bu askar bo'lgan. Va bu dangasa xalq ko'cha dedi Moskvada bular o'ynab yurgan. Bu qonun bo'yicha 8 soat ishlasa bular 12 soat bir kunda ishlaydi.
Usmon aka, mana shu Moskvada farroshlik qilayotgan bir o'zbek muhojiri qancha topadi taxminan? Masalan, siz hisob kitobingiz.
Ha, shu bular 2-3 tana ko'p ishlaydi, bu Rossiyaga qaraganda. Bir kunda 12 soat ishlaydi, qonun bo'yicha 8 soat. Bir haftada qonun bo'yicha 40 soat ishlaydi. O'zbeklar 100 soatni kam ishlamaydi. Shuning hisobiga taxminan 1000 dollar pul topadi. O'ziga 200 dollar kelib, chaqasi 200 dollar atrofida jo'natadi. Endi 1000 dollar o'rta hisobda o'zbek beri topsa, hisoblab ko'ring. 3 milliondan 5 million odam qancha pul bo'lyapti? 5 milliard dollar bo'lyapti. Bir yilda 5 milliard dollar o'zbek maoshida Karimovga dangasa xalq shukr topyapti. Bu O'zbekistonda byudjetga kirayotgan suddan necha protsent? Hisoblab beringchi.
Mana hozir alo, hozir hisoblab beramiz. Demakki, 2012 yil hisob kitoblariga ko'ra, bu Rossiya Markaziy bankining rasmiy raqami, bu boshqa, demak, boshqa mamlakatlardan yuborilayotgan raqam bunga qo'shilmaydi. Qozog'iston, Koreyalarni indamay turaveraylik, faqat Rossiya Markaziy banki biladigan pulni qo'yaylik. 5.7 milliard jo'natibdi o'zbekistonliklar 2012 yilda. 7 milliard. Bu O'zbekiston yalpi ichki mahsulotning 16.3%ini tashkil qiladi. Judayam katta raqam va faqat Rossiya Markaziy bank biladigan pul. Bu pul O'zbekiston eksport qilayotgan paxta, oltin, gazni qo'shib sanaganda ko'proqdir. Ya'ni juda ham katta pul. Va hozir bugungi Ozodlik onlayn, demak, mehmonlardan biri Toshkentdan iqtisodchi Toshbek Karimov nima uchun o'zi o'tirgan shoxni aralayapti degan savol bilan murojaat qilaman. Toshbek.
Assalomu alaykum. Avvalambor men bir narsaga urg'u berib o'tmoqchi edim. Bu Karimovning so'zlari kontekstdan olingan. Men hozir Karimovni bir nima deydi, oqlash niyatim yo'q u. Bu situatsiyani qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ygan misolida bir taqqoslash mumkin. Ya'niki, o'zbek xalqiga nima deydi, yaxshi ko'rinish uchun aytilmoqchi bo'lgan so'z bunaqasiga teskarisiga aylanib ketdi.
Toshbek o'zbek xalqiga yaxshi ko'rinish uchun har bitta oiladan hozir ikkita uchta demoqchi bo'lgan. Qana qilib yaxshi ko'rinish uchun?
Yo'q, men nima demoqchi bo'lgan? Men nima demoqchiman? Bu yerda nima deydi? Karimov o'ziga yarasha xarakteri borligini hech kim inkor qilmasa kerak. Shu nima deydi? Mag'rurligi, g'ururligi, nima deydi? Qo'shni mamlakatligi, mamlakatlari rahbarlariga bo'lgan munosabatni ham bir yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ya'niki, o'zbek xalqi nimaga borib o'tdi, farroshlik qiladi degan ma'noda o'zimizni ham ish bor-ku degan ma'nosida gapirmoqchi bo'lib, yaxshi ko'rinmoqchi bo'lib, buni aksi bo'lib chiqib ketdi. Endi iqtisodiy masalasiga qaytadigan bo'lsak, bu yerdagi bir narsasi bu migrantlarni bizga hozirgi O'zbekiston davlatidagi o'rnini juda bir beqiyos darajada deb baholasak bo'ladi. Ya'niki, bu yerda O'zbekistonda hech kim ochdan o'layotgani yo'qligini sababi ham shu migrantlarga borib taqaladi. Agar shu migrantlar jo'natayotgan pul bo'lmasa, haqiqatan ochlik ham kelishi nima deydi, ehtimoldan dargumon bo'lmaydi. Bu yerda hozir Alisher akam aytib o'tgandek, bitta Rossiyadan 5.17 milliard dollar haqida gap ketilmoqda. Buni yoniga bemalol Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Arab mamlakatlari, Koreyadan qo'shadigan summani ko'lib chiqadigan bo'lsangiz, bir yalpi ichki mahsulotimizni 30-35%igacha yaqin pul
faqat muhojirlardan
bo'ladi. Endi pul jami bo'ladiki, lekin afsus, shularning hisobidan odamlar tirikchilik qilib, shularning hisobidan odamlar boqilinyapti. Afsus,
shularning hisobidan yalpi ichki mahsulot oshyapti.
Toshbek, shularning hisobidan O'zbekistonda mashinalar olinyapti.
Kundalik maishiy xizmatlarimizni qoplab turibdi. Afsuski, qolgan bizani rezervlarimiz iqtisodiyotda bir aylantirib olishga o'zi bir o'tish davri jarayonida
afshorga ketyapti.
Hamma mamlakatlarda ham qiyinchilik bo'ladi. Buni bunday bo'lmasligini o'zi nima deydi? Har bitta mamlakat shuni etapini bosib o'tgan, hech qaysi mustaqil bo'lib o'tgan davlatlarda ertasi kuni yo nima deydi, iqtisodiy bir barqarorlik bo'lgani emas. O'zbekiston ham xuddi shunday, lekin O'zbekistonda bu jarayon juda ham cho'zilib ketdi. 24 yil ich davrida.
Toshbek, savol shunday. Karimov shuni biladi, bizadan ham yaxshi biladi oxirgi qanday raqamlarni keltirayotganligini mehnat muhojirlari. O'zi o'tirayotgan shoxni aralab nima qiladi? Ya'ni biz O'zbekistonda g'alati narsa bor. Prezident gapiraveradi-yu ijrosiga kirishilaveradi bir vaqt o'zida.
Mana hozir endi muhojiratga ketganlarni qaytarishga harakat boshlansa ajablanmayman.
Boshlanib bo'lgan,
yana yosh kollej studentlarini chiqarmaslik harakati mana boshlandi endi. Ya'niki, mag'rur xalq bo'lamiz deb endi shu ish bilan ta'minlanish imkoni bo'lgan yaqin xorijga chiqish yo'llari ham yopiladi.
Demak, orqali nima uchun bila turib prezident Karimov shu raqamlarni o'zi o'tirgan shoxni o'zi aralayapti.
Balki rostdan ham bilmas.
Yo, endi rostdan ham bilmas degan fikrga men bu qo'shilmayman. Lekin prezidentga keladigan informatsiya filtrlanishi bu bor gap. Hamma informatsiya ham prezident oldiga kirmaydi. Chunki u nima deydi, bu sistemani barqarorligini ushlab turish darajasida ma'lum bir darajadagi informatsiya yuqoriga yetib boradi. Lekin hozir bir bu nima deydi, prezidentimizni o'zi shaxsiyatiga shaxsiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, nima deydi, mantiqqa to'g'ri keladigan bir narsalar kelib chiqadiki, ya'ni prezidentimiz juda mag'rur. O'zbekistondan juda katta muhojirat chet davlatlarda yurgani tan olgisi kelmaydi. O'zbekistonda statistika bo'yicha 65-69% butun yoshlarga to'g'ri keladi bugungi kunda. Prezident bularni otasi sifatida ramzlangan O'zbekiston televideniyasida ham butun rejim nimasida va nima deydi, onda sonda bir nima deydi, pokazatelni bir ustupleniya qilib qo'yish kerak. Ya'ni kim nima bo'lyapti? Qaqa qarayapsizlar? Nimaga bu yoshlarni ish bilan ta'minlamaysizlar? Mana oxirgi safar nimaga ham borganlarda bir ko'rgan bo'lsangiz kerak, mana Jizzaxga borganlarda qanaqadir tekstilning fabrikami bir narsa ochilindi. Mag'ruriyat bilan bir 1000-2000 yaqin o'rin bizani kollejdan chiqayotgan bolalarimiz shu yerga kiryapti degan urg'u berib o'tilindi. Shu narsaga bir nima deydi, kelib chiqqan holatda ora-sorada bir mana shunga o'xshagan pokazatelni ustupleniyalar bo'lib qolinadi. Lekin siz aytayotgandek, o'zi o'tirgan shoxni kesib butun muhojiriyatni qaytarish yo'li bu narsani sistema yo'l qo'ymaydi, chunki bu ertaga bir katta bir natijalarga olib kelishini nima deydi, bu tuzum juda yaxshi biladi.
Rahmat Toshbek, bu Ozodlik onlayn. O'zbekistonliklar Karimov aytmoqchi, dangasa bo'lganligidan bugun Rossiyaga chiqib Moskva va boshqa shaharlar ko'cha-ko'ylarini supurib yuribdimi degan savol atrofida suhbat qilyapmiz. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu jonli suhbatning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Alisher, demak, suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan dangasalar bugun ko'p bo'lsa kerak.
Bekorchi, dangasa, ish yoqmas, nima deydi, bezorilar. Mana bulardan bittasi Sochidagi qurilishlarda ishlar ekan, Muhammad ismi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz ham mana shu muhojirlardan ekansiz. Qanday qabul qildingiz prezidentingizni bu bayonotini?
Anaqa. Men hozir uydaman hozir.
Ha, O'zbekistondan telefon qilyapsiz demak. Yaxshi. Xo'p, O'zbekistonda qanaqa qabul qilindi shu gap? Birov e'tibor berdimi bo'lmasa?
Yo'q, berdi. Endi oddiy o'zimiz e'tibor qaratdi. Nima deydi?
Yoqdimi xalqqa bu gap? Yoqmadimi?
Endi bizda jamiyatga e'tibor qaratilmaydi unaqa gaplarga. Endi hali yaxshi ma'noda qabul qildimi deyman-da.
Nima? Nimasi yaxshi? Ani siz qo'shilasizmi shu gapga?
Endi bir tarafdan endi qanaqadir anaqasi bor-da, hali bog'liqlik tarafi ham bor-da. Endi bu yerda hayotga chidamasdan, bu yerda pulkan tuda-suda deb ketganlar ham bor. Endi haqiqatda men o'zim ham ishlab keldim. To'g'ri ishlab keldim, yaxshi. Hali dangasalikdan emas, endi
boyib ketdingizmi? Tezroq oson pul topib keldingizmi?
Yo'q, endi ham qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. Voy, qiyinchiliklar edi. Edi yashashdan bu yerda, masalan, edi $1000 topmang-ku, bu yerda O'zbekistonda $500 toping, o'sha yetadi deydigan olib bordi. Endi ham qiyin.
Bormi o'sha $500 topish imkoni, bormi?
$500 masalan, men hozir suvarchilik qilaman-da, edi ham suvarchilik qilaman, men ham suvarchilik qilaman. Kuniga endi ishlasam, hali hozir bizda qurilish ketibdi-da. Qurilish katta ketibdi, bu yerda ham. Xo'p, kuniga 100 mingdan tushiraman, 100 ming so'mdan-da. Yani yaxshi ishlasam. Endi yaxshi ishlamagan payt 50 ming, shunaqa tushiraman.
Bir oyda qancha daromad qilasiz shunda?
Endi men to'g'risiga hisoblamayman, balki nima deydi, to'g'risiga bu yerda O'zbekistonda yashaysiz, pul topasiz, ro'zg'orga ketadi, unga ketadi, bunga ketadi, men to'g'risiga hisoblamayman.
Demak, Rossiyaga chiqishi asosiy, ortidagi asosiy sabab shu tezroq pul topish, tezroq boylik orttirish deb o'ylaysizmi siz ham?
Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. Men unga to'g'risiga hali nima dedi? Haqiqatda men janaqa boylikka, anaqa tezroq yaxshi yashayman deb, ya'ni nima dedi? Sal masalan poy-poy bo'ladi, sal turtki bo'lish uchun borganman-da.
Yana borasizmi yo'q? Bo'ldimi endi?
Yo'q, bo'ldi-ya, endi bola chaqalay bo'ldi. Endi shu yerda yashayman, shu yerda ish qilib tusagan bo'ladi endi.
Mayli, rahmat sizga. Rahmat sizga shunaqa suhbatlarimizga qatnashib turing, Alisher. Yana navbatdagi suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ularga navbat beraylik.
Albatta. Juda shovqindan menimcha qaysidir zavoddan qo'ng'iroq qilyapti, Aziz degan yigitimiz. Aziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan suhbatimizga chiqyapsiz?
Men hozir Moskvadan zvon qilyapman. O'zimni Rossiya fuqarosiman.
Qachon chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
O'zbekistondan men tug'ilib chiqib ketganman. Men o'zi 86-yilgi bolaman. Endi shu paytga to'g'ir men yaqinda kirdim O'zbekistonga qaray. Chiqib ahvolini ko'rdim. Bir melisa o'zbek melisani ko'rmaganman-da shu paytga to'g'ri. Ko'rib qarasam u namozni to'xtatib, sen qatnash yo'lidagi narsangni dokumentini to'g'rilamasan dedi-da, bir yo'li bor ekan o'zlarini.
Uzr Azizbek, bugungi suhbatimiz mavzuidan xabaringiz bormi?
Bor, qarang, endi hozir aytyapti, hozirgi dangasa, jirkanadi. Qanday jirkanadi? Jirkanadigan haddi emas, jirkansin, fohishasi.
Alo.
Telefon aloqasi har qalay. Aziz, rahmat sizga. Telefon orqali juda ham yaxshi bo'lmayapti sifat. Biz bilan aloqada Jasurbek ham Moskvada. Assalomu alaykum Jasurbek.
Assalomu alaykum. Alaykum.
Siz bormisiz? Ancha
vaqt oldi ozodlik onlayn. Anchadan beri kirmay qo'ydik.
Ha, nima Jasurbek?
Nima sizni majbur qildi bugun kirishga?
Siz ham jirkanasizmi Moskva ko'chalarida supurib yurgan, tozalab yurgan o'zbeklarni ko'rsangiz?
Hozircha chiroyli gapim bordi. Men hayron qoldim, mana shu video zapisni ko'rdim Ozodlik saytida. Ali dangasa deganlarda. Endi o'zi o'ylamadimikin shu paxtani O'zbekistonda o'zbeklar teryapti, Rossiyani butun stroykasini o'zbeklar qilyapti, ko'chani shupiryapti. Misol uchun men ham mashinam kerak bo'lsa ko'cha shupirgan, men ham borib birovni uyida ko'cha shupirmagan bo'lsam ham uyini shupirganman, menga pul bergan, men shu pulni uyimga jo'natganman, ota-ona nolib bergan.
Mana shu ish qilarkansiz, siz o'zbek millati shaniga dog' tushiryapman, isnod keltiryapman deb o'ylaganmisiz?
Yo'q, men unaqa deb umuman o'ylamagan, una deb o'ylamayman ham.
Bugun millionlab, balki 100 minglab odamni o'sha Moskva ko'chalarini, boshqa shaharlar ko'chalarini supurayotganining ortidagi sabab sizningcha nimada? Nimaga ular shunaqa ishga rozi bo'lib, nima uchun?
Misol uchun men o'zim fikrimni aytaman, o'zim mana 5 yildan oshdi, xudo xolasi, O'zbekistondan chiqib ketganimga, men O'zbekistonda hayotdan bezib ketganim uchun, to'yib ketganim uchun chiqib ketganman. O'tgan yil dadam kelib ketdi, oldimga bir hafta yashab ketdi, shu. Ketgan, uydagilar hozir qaytib ketyapti, bormayman men.
Nima uchun?
Hayot yo'q-da, qanday yashaysiz? Nechta oshnam ketgan?
Ochlikdan o'lmayapti hech kim deyapti. Prezident qo'ygan plankani ko'ryapsizmi? Demak, ochlikdan o'lmasa, demak hammasi yaxshi ekan. Sizni qanoatlantiradimi shu?
Yo'q, meni qanoatlantirmaydi. Meni eng yaqin odamim milliy xavfsizlikda ishlaydi. Oyligi 1 million 200 ming ekan. Juma shanba kuni men ishladim, hozir restoranda barmen bo'lib ishlayapman. Oldin ofitsiant bo'lib ishladim. 14 ming rubl pul topdim. Kecha kuni 1.5 ming rubl qo'shib 15 ming 500 ga 450 dollar pul jo'natib yubordim. Bir oylik pulini uni men 2 kunda topib qo'ydim. Endi nima qilishim kerak? Endi borib ashayda endi yurishim kerakmi?
Demak, siz Karim aytmoqchi, siz oson va nima deydi, tez pul topish ilinjida yurgan dangasalardansiz.
Men dangasa emasman. Men har kuni ishlayman kerak bo'lsa, haftada bir kun dam olishim mumkin. Men prosta
topyapman. Nima uchun O'zbekistonda pul topish qiyinligini tan oldi Karimov shu bilan? Ya'ni qayerdadir pul topish oson, Rossiyada, boshqa joyda dangasa bo'lsangiz ham pul topaverasiz, a O'zbekistonda demak pul topish.
Yo'q, meni hayratga solgan narsa boshqa bo'ldi. Islom Karimov oldingi chiqishlarida oldingi ko'p chiqishlarida biz hech kimdan kam emasmiz, biz taraqqiy qilgan davlatlar qatoriga qo'shilyapmiz, biz dunyoda iqtisodi mana bunaqa suratda o'sayotgan davlatmiz, iqtisodiy inqiroz bizga ta'sir qilmadi deb kelayotgan odam endi ochlikdan o'lmaslik haqida gapirib qoldi. Kamoliddin, siz eshityapsizmi?
Işte
bu yerda qanaqadir bir nomutanosiblik, jiddiy bir iqtisodiy nomutanosiblik men ko'rdim-da o'zim shaxsan.
Yo, masalan. Yo, mana Zamir opa yuqorida aytdingizki, yil boshi bilan hozirgi o'rtasida bir ziddiyat bor dedingiz. Menimcha, mantiqiy liniya o'zgargani yo'q. Ikkalasida ham o'sha O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada, umuman xorijda ishlashiga e'tiroz, ichki e'tiroz bor. Mana ishtirokchilardan bittasi aytdi, e'tibor berdi, Karimovning bayonoti o'sha populistik bir bayonot ekanligiga to'xtaldi. Lekin Karimov vaziyatni juda ham yaxshi kuzatib boradi. Karimov Rossiya telekanallarini doimiy kuzatib boradi. Ozodlik, BBC va boshqa. Umuman, ya'ni Karimovda informatsion defitsit yo'q. Chunki bu migratsiya masalasi haddan tashqari keng yoritilayotgan
masalan shuning uchun Karim bu narsani juda ham yaxshi biladi. Bu shubha yo'q, hech qanaqa unda informatsion vakuum yoki yetishmayapti, unaqa narsa emas. Million O'zbekiston fuqarosi Rossiyada ishlayotganligini Karim yaxshi biladi. Lekin men o'ylaymanki, Karimov nima uchun bunga publichni, ommaviy bir e'tiroz bildiryapti? Buni bir qancha sabablari bor. O'ylaymanki, masalan, Rossiyada keyingi yillarda O'zbekiston o'sha migrantlari orqali O'zbekistonga ta'sir qilishi mumkin, bosim qilishi mumkin degan balkim xavotir bo'lishi mumkin Karimovda yoki siyosiy elitada. 2 yil oldin Rossiya bilan Tojikiston o'rtasida sovuq munosabatlar bo'lganda, Rossiya siyosiy instrument sifatida migrantlar orqali bir informatsion kampaniya qildi xolos. Lekin real tojiklarni u yerdan haydagani yo'q. Hayday olmaydi ham, Rossiyaning ehtiyoji haddan tashqari katta. Lekin balki mana shunday bir masala bor. Lekin mana Alisher yuqorida aytib o'tib ketdi. Demak, 6 milliardga yaqin pul yuborilyapti va O'zbekistonda oltin, gaz va paxtaning umumiy jamuljam boyligi bilan teng deyildi. Yo'q, bunday emas. Chunki oltindan olinadigan daromadning o'zi bu 6 milliarddan biroz oshadi. Gazda undan ham ko'proq olinadi, paxtada o'shani yarimcha olinadi. Va 2012-yildagi Jahon valyuta fondining rasmiy bayonotiga ko'ra, sotib olish qobiliyati bilan O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 103 milliard dollarga yetgan. Ya'ni sotib olish qobiliyatini inobatga olish kerak.
Kamoliddin aka, shu yerda sizni sal anaqa qilib ketay, bizdagi rasmiy ma'lumotlar unaqa emas, sal boshqacharoq sizikidan, siziki bilan solishtirganda, lekin tan oling, juda ham katta farqi bor.
Albatta.
Misol,
albatta.
Paxtadan olinayotgan pul qayerga borayotganligi va oddiy mehnat muhojiri yuborayotgan pul, bu to'g'ridan to'g'ri kreditlash o'zini oilasini to'g'ridan to'g'ri.
Albatta, Alisher.
Paxtadan olinayotgan, tillodan olinayotgan, gazdan olinayotgan pullar ofshorda yotadi. Ya'ni bu bu hech qanaqa odamlarga aloqasi yo'q, ya'ni odamlar kreditlashga aloqasi yo'q.
Ya'ni Alisher, fikringizga qo'shilaman, ya'ni
shu jihatdan ham aytildiki, qo'shib sanaganda ham ko'proq bu pullar aslida.
Ya'ni O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun va mana bugungi kunda O'zbekiston ichkarisida ma'lum bir iqtisodiy aytishim mumkin harakatlanish mavjud. Va mana shu harakatlanishni shakllanishida ham Rossiyadan yuborilayotgan, umuman tashqi dunyodan yuborilayotgan migrantlar puli, migrantlar nimasi katta rol o'ynadi haqiqatda ham. Lekin bu o'ylaymanki, O'zbekiston davlat siyosatiga aylanmaydi, ya'ni migrantlarni qaytarish. Balkim bu yerda informatsion bir qadam oldinga tashlandiki, Rossiyaga oldindan signal berilyapti, migrantlarga oldindan signal berilyaptiki, biz agarki kelajakda Rossiyada shunday bir g'oya tug'iladigan bo'lsa va migrantlar orqali O'zbekistonga bosim qilmoqchi bo'lsalaring, bu o'yinlaring bizga o'tmaydi degan bir xulosa ham chiqarish mumkin bu yerdan. O'ylaymanki, Karimov, chunki Karimov bilasizmi, mana shu ma'lumotlarni hammasini Rossiyaning telekanallarini tinimsiz kuzatib boradigan odam. Ayniqsa NTV'dan, ORT, RTR, mana bu telekanallarda keyingi yillarda, keyingi oylarda haddan tashqari ko'p ko'rsatilyapti. Mana kecha RTR'dan masalan haftalik bo'ldi kecha va shu yerda ikkinchi yoki uchinchi katta mavzu bo'ldi. Mana Snowden'dan keyingi asosiy mavzu aynan O'zbekiston degan davlat, ya'ni birinchi o'ringa qo'yilyapti. Undan keyin Tojikiston yoki Qirg'iziston. Va umuman Rossiyada ketayotgan informatsion kampaniya, o'ylaymanki, Karimovga mana shu oldindan hisob kitob qilib, bu narsani rasman ko'tarib bir qadam oldinga, ya'ni informatsion yutish qilishga harakat qilyapti deb o'ylayman.
Rahmat Kamoliddin. Usmon aka, sizga savolim bor, agar biz bilan suhbatda bo'lsangiz.
Mana hozirgi gapiga odamni gapiga.
Yo'q, men bitta savolim bor edi, Usmon aka. Biroq savolim bor edi. Mana sizdan oldin gapirganlar aytishdiki, Islom Karimov mag'rur odam. O'zbeklarni mana shunaqa ahvolda yurishini tan olishunga g'ururiga og'ir botadi dedi. Agar prezident haqiqatda g'ururli odam bo'lsa, bunaqa bayonot qilib xalqqa bir qismini haqorat qilish o'rniga nima qilish kerak deb o'ylaysiz? G'ururli prezident.
Hozir qaytaman. Mana hozirgi meni oldimga chiqqan gapiga odam aytdiki, tillardan O'zbekiston 2 barobar ko'proq migrantlar qaragan pul boramakinlar. Bu noto'g'ri raqamlar, bu sotish chetga sotish narxini aytyapti 2 barobar. Agar unga chetga xarajatni ketsa, boramadi, uni kamayadi. Men gazam ham transportirovka, обработка, добычаларды минус алса, яна ам кәмәләр. Так что бу рақамда атылган 2-3 барабар кәметрешләр, сав дарамакны калдырасы. Енді мана ғорлы деген саларызға атқанда. Енді mana hozir samarqandda taxminan o'zbekistonning yarmi shu mehnat muhojirlaridan kelgan pulni degan nomni yedizib agar shu dangasalarni ishyoqmaslarga ko'chada tilanchilardan battar o'zbek nom shu tozo qidirgan xalqni million million xalqni prezident shunaqa deyayotgan bo'lsa bo'lmasa bu prezident shunaqa banan odam bo'lsa xalqni shunaqa yomon dangasa bo'lsa iste'foga chiqib ketsin bu prezident nima qiladi dangasa xalqga prezidentlik qilib ketsin boshqa odamga bersin
boshqa tarafchi masalan moskva ko'chasida moskva ko'chasini supurib topayotgan pulini o'zbekistonda professor topolmaydi yo mana hozirgina suhbatdoshimiz aytmoqchi milliy xavfsizlik xizmatida o'tirganlarni oyligi o'sha farrosh oyligidan kam buni o'rniga bu taraflarni o'ylash vaqti kelmadimi
o'ylash haqi keldi bu birinchi yildan buyon mana shu hukmronlikka kelgandan buyon bitta nimasi o'zbekistonni kelajagi buyuk davlat bu qachon bu kelajak keladi 20 yildan oshdi bu kelajakni o'ylamasa mana to'g'ri qilyapti bizni 1 necha millionta xalq buyuk davlatga kelib ishlayapti ko'cha supuradimi suvarchilik qiladimi mehnat qilyapti o'g'irlik qilmayapti nima prezident nima xohlayapti o'zbekistonga borib o'g'irlik qilsinmi yoki afg'onistonga borib tolibonlarga qo'shilsinmi pokistonga borib terroristlarga qo'shilsinmi va hokazo o'zbekistonni ikkinchi afg'oniston qilmoqchimi bu qarib o'zi charchab qolgan bo'lsa iste'foga chiqsin xalqdan o'sha nima bo'layotgan bo'lsa eskilarni gapi bor musofirchi deb musulmon bo'ladi deb bu odamlar musofirchi deydi musulmon bu qiyin narsa bu musofirchilik bu yerda mol topaman deb bola chaqasini tashlab kelyapti o'zbekistonda million million yosh bolalar otasini ko'rmasa tir yetim bo'lib o'syapti uyda qolaversa endi ayollar ham kelib bu yerda ishlayapti voyaga yetmagan bolalarini dedushka babushkalarga qoldirib ular maktabga borsa boradi bormasa yo'q deb o'zbekistonni kelajagi buyuk emas rasvo bo'lyapti
rahmat usmon aka
bermasa boshqaga berib qo'ysa 20 yildan oshib podsholik qilib o'tirgizib qo'ydi respublikani
rahmat sizga
katta rahmat bu yerdan yordamchilarimiz raqamlarni beryapti raqamlarga qaraganda demakki o'zbekistonni tilla eksporti 3.5 milliard paxta eksporti 800-900 million gaz eksporti 2 milliard ya'ni qo'shib sanaganda ham faqat Rossiya Markaziy banki biladigan mehnat muhojirlarini pullari
barobar chiqadi
ko'proqdir hatto
ko'proq
ma'lummi aka hozir gapiryapsiz
endi bu nimada tortishmaylik Akmalbek
bu yo'q bu muhim chunki mehnat muhojirlari judayam katta pulni beryapti mamlakatga va siz ularni dangasa deyapsiz va ulardan jirkanishingiz haqida ayting
endi mana shu haqida o'zlari gapirsin o'sha dangasalarga ko'proq
keling dangasalar o'ziga ham so'z beraylik Jasur gapingiz tugadimi
yo'q gapim bor yana gapiraylimi
qisqagina gapira oling Jasurbek marhamat
bir og'iz gapim bor agar bo'lganda pulim Karimov bo'lardi meni qulim shunday Moskvada jonidan to'yib ketganlar bor Karimov kelsa biz bilan встречаga yeb yuboramiz мы его заставим если он приедет в Москву убрать туалет и везде
unaqa
jonga tegib ketdi biz
Karimovdan nafratlanamiz deyotmaydi endi kannibalizm
ichimizda gapimizni gapirishga haqqimiz boru
mayli kannibalizm deb
nafratlanamiz все
rahmat Jasurbek boshqa tinglovchimiz biz bilan telefon orqali aloqada Ruslan
assalomu alaykum Ruslan assalomu alaykum siz ham muhojirlardanmisiz dangasalardanmisiz
man ham shu dangasalarni biridanman
nima deb qabul qildingiz shaxsan o'zingizga nisbatan mana shu bayonotni
endi bu bayonotga keladigan bo'lsak misol uchun agar shu o'zimizda o'zbekistonda birinchi navbatda bu dangasalarni ko'payishini sababi birinchi navbatda bu ish joylarining yo'qligi bu gapni gapirishdan oldin o'sha yumshoqqina o'zlarini taxtlariga o'tirib olib gapirishdan oldin misol uchun birinchi navbatda shu xalqni orasiga chiqib ahvolni ko'rish kerak
mana tilanchi yo'q ekan bozorlarga chiqib ko'ribdilar
kerak avvalambor
ish o'rinlari ko'p ekan dangasalar tezroq boyish uchun ketyapti ekan bu yerda ish o'rinlari ko'p ekan bu gapga nima dedingiz
endi bu yerda ish o'rinlari ko'p bo'lgani bilan misol uchun dangasa odam bu Rossiyaga misol uchun kelmaydi ishlash uchun o'zini misol uchun yurtida ish bo'lib turib ish bo'lsa kimga kerak bu buyog'iga kelib misol uchun bu sovuq joylarda yotib turib ishlash bularni misol uchun muhojirlikda ishlab bularni shu kishini eshitib, bak kishini eshitib ishlasam hech kimga kerak emas.
Mana shu dangasalardan ekan sizda, aytingda bir kunda necha soat ishlaysiz?
Bir kunda 8 soatdan 12 soatgacha ishlanadi, har xil vaziyatga qarab.
Ishingiz yengilmas, har qalay.
Endi har qalay yengil ish, mehnatni o'zi yo'q.
Har qalay siz prezident fikriga ko'ra o'zbek xalqini sharmanda qilyapsiz. O'zingiz
deb o'ylaysizmi? Kim sharmanda qilyapti agar?
O'zingiz kim sharmanda qilyapti deb o'ylaysiz agar sir bo'lmasa?
Endi misol uchun ochiqcha aytadigan bo'lsak, avvalambor bu o'zbek yurtini, O'zbekistonni, o'zbek xalqini sharmanda qilayotgan insonlardan biri bu aynan shu o'zimizni yurtboshimiz o'zlari bo'ladi.
Qanday sharmanda qilyapti? Nima bilan sharmanda qilyapti?
Misol uchun shu yurtboshimiz agar xalqni orasiga chiqib, xalq bilan mana shu suhbatlar o'tkazib, qanaqa kamchilik, nima bu ish o'rinlari tashkil qiladigan bo'lsa, hech qachon hech kim misol uchun ko'zi uchib turgan yo'q bu muhojirlikka chiqib, mana shu misol aytaylik, hojatxona tozalayman, misol uchun bir axlat yig'aman deb hech kim ko'zi uchib turgan joyi yo'q. Nima misol uchun bu gaplari bilan endi jirkanadigan misol uchun kasb, nima bu kasbni O'zbekistonni o'zida nima hojatxona tozalaydigan yo'qmi, farrosh yo'qmi, yo dvornik yo'qmi O'zbekistonni o'zida?
Juda to'g'ri fikr, ya'ni O'zbekistondagi dvorniklardan ham jirkanishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni birovni
yo'q, o'zingizni axlatingizni chiqarsangiz bu jirkanmaysiz. Birovni axlatini tozalasangiz bu haqorat, bu millat shaniga do. Yo'q, mana siz xalqqa orasiga chiqmaydi, bilmaydi deysiz. Siz bilasiz, Karimov viloyatlarga borib turadi va nima bo'lishini, men yaqinda O'zbekistondan kelganlar ba'zi o'zbekistonliklar gapirib berishdi, masalan, vodiy tarafda. Karimov boradi deyishsa, hali Karimov o'tadigan ko'chalarni buzib, ikki qavatlik chiroyli qilib qurish barobarida ularni uylarini haligi yolg'onda kamcheripitsaga o'xshagan narsalar bilan yopishtirib, keyin bog'chalardan pardalarni olib kelib, xalq go'yoki mana cheripitsali tom, ikki qavatlik uy, mana bunaqangi go'zal pardalik uylarda yashaydi deb bezatib chiqishar ekan. Butun kilometrlab o'tiladigan joy. Demak, mana shunga qarab Karimov o'ylaydi, mana xalqim shu O'zbekiston chegarasida ishlab turib, yashab turib, mana shunaqa farovon. Hali mali bu haqida gapirganida 55 million so'mga mashina olib minyapti xalqim deb gapirganida yig'lab Karimov. Mana xalq orasiga chiqib ko'rayotganlar Islom Karimov. Kim aldayapti? Karimov atrofidagilar uni aldayaptimi yoki o'z aldanish xohlayaptimi?
Endi bundan shunaqa xulosa kelib chiqadiki, misol uchun shu Karimovlar atrofida yig'ilgan mana shu davlat mulozimlari, o'sha misol uchun Karimov kelishidan misol aytaylik bir oy oldinmi, bir hafta oldinmi, men o'zim shaxsan guvohi bo'lganman, o'sha Karimov o'tadigan trassa Toshkent viloyati o'zini qarorgohiga ketadigan yo'l bor, o'sha yerda o'sha yo'llarda misol uchun har bir mana shu zaborlarni kraskalati tomlarigacha kraska tekin kraska tarqatib, xalqqa o'shalarni kraska qilinglar, falon kuni prezident o'tadi deb o'tishidan 5 soat oldin yo'llarni to'sib qo'yib, biron jetim mashina o'tkazmagan. Endi bu misol uchun o'sha Karimov atrofidagi mulozimlarni qilayotgan ishi. Agar misol uchun bir xaro bo'yi ko'rib qolsa, nimaga bu bunaqa, nimaga qaramading deb ularga gap tegishdan qo'rqib, ishlarni qilishmoqchi, hozir qilishyapti ular.
Rahmat sizga, rahmat sizga, shunaqa qatnashib turing. Alisher, navbat kutib qolganlarga o'taylik. Marhamat, navbatdagi suhbatda.
Vodiy biz bilan Skype'da.
Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum. Nima deb murojaat qilaylik sizga?
Vodiy deyishingiz mumkin, rahmat.
Siz qayerdan telefon qilyapsiz? Ichkaridanmi, tashqaridanmi?
Yo, tashqaridan, Bangkokdaman hozir. Bu yerda ishlayman.
Biroz sharh yozib qoldiribdi. O'zi bugun ozodlikni suhbatida chiqadiganlar hammasi o'sha ko'cha tupuradigan farroshlar, dangasalar bo'ladi deb.
Afsuski, ular emas. Ular hozir ishlayapti. Bular charchagan, uyda yotgan bo'lishi mumkin va hattoki unaqa kompyuter, internet olishga
smartfonlari yo'q bo'lishi mumkin.
Pulini ayab o'sha o'zbekistonlik yaqinlariga yuborib,
bolalar
mumkin. Aynan o'shalar bugun menimcha bizni auditoriyamiz emas. Lekin mana biz eshitayotganlar albatta yetkazib qo'yishsin bizdan.
Vodiy degan suhbatdoshimiz. Mana gapiringchi, siz Bangkokda ekansiz. Qaysidir bir qismi sizga ham tegishli. Shu
ma'lumotlarni. Ha, lekin bir narsa aytmoqchiman. Mani fikrimcha, agarda inson kecha davlatga chiqadigan bo'lsa, o'zini davlatga qaraganda balkim 10 barobar qiynaladi u yerda ishlagani. Nima uchun? Birinchi, til muammosi, ikkinchi, u yerda madaniyati, dini umuman boshqa, u davlat farq qiladi. O'sha yerda ishlab, yana u yerda pul topib, o'zini oilasiga jo'natish, endi bu nima desa bo'ladi, bu juda ham
O'zbekiston qahramonlari aslida bu xalq deyish mumkin, masalan.
Shunaqa deyish mumkin. Lekin bundan tashqari O'zbekistondan boshqa joylarga chiqib, masalan Tailand ham yaqinda O'zbekiston fohishlari qo'lga tushdi. Bu Osiyoni demak sharq shimol janubiy Osiyoda bu narsalar bo'layotgani albatta salbiy holat deb o'ylayman. Yaxshi emas albatta.
Kimga mana ko'pchilik sharh yozadi. O'zbeklarni erkagini mardikorga, ayollarni fohishaga aylantirdi hozirgi hukumat deb. Qo'shilasizmi shu hukumat siyosatiga bog'liq qoladimi axir shu?
Ha, hukumat siyosatiga to'g'ridan to'g'ri, chunki O'zbekistonda birinchi manimcha hukumatni korrupsiyalashgani buni sababi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ikkinchi, O'zbekistonning tashqi siyosatini o'ta kuchsizligi va ichki siyosatini o'ta kuchliligi, undan tashqari boshqa davlatlarga O'zbekistondagi O'zbekistonni nochor holda qolgani, O'zbekiston siyosatini va ekonomikasini haqiqiy aqllilar emas, baqirsiz bajaramasizlar boshqarayotgani, O'zbekiston hukumatini xorijiy investorlarga, O'zbekistondagi tadbirkorlarga olib borayotgan repressiv siyosati, O'zbekiston hukumatini nipil siyosati deb o'ylayman. Nipil siyosat bu shundoqki, faqat bir tomonga havo ketadi, bir tomonga berish mumkin, qaytarib olish mumkin emas. Manimcha shu O'zbekistonni ekonomik tushib ketishiga, ekonomik balansini tushib ketishiga manimcha.
Yana bitta oxirgi savol sizga. Mana siz xorijda yuribsiz ekan. O'zbek millati shaniga isnod keltiradi deb qaysi toifani aytasiz? Qaysi qilinayotgan ishlar bugun sizga bir o'zbek sifatida millat shaniga haqorat bo'lib tuyuladi? Kimlar qilayotgan ishi, qaysi qilayotgan ishi?
Ha, O'zbekistonni demak shunday savol qo'ygansizlar, davlatni sharmanda qilayotgan kimlar va nimalar? Xo'p, kimlar degan savolga quyidagi javob berardim. Bu ikkalarga ham, ikkala savolga ham 5tadan javob yozdim. Bulardan bittasi menimcha birinchi O'zbekiston prezidenti va uning qizlari O'zbekistonni sharmanda qilayotgan kimlar degan savolga. Ikkinchi O'zbekistonning chet eldagi vakolatxonalari ikkinchi navbatda turadi. Uchinchisi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakillari. To'rtinchi O'zbekiston Moliya vaziri vakillari va O'zbekiston Bojxona qo'mitasi vakillari deb bilaman. Endi nimalar degan savolga
orasida ozodlik radiosi yo'qmi?
Yo'q, ozodlik radiosi menimcha hozircha bu yagona radio bo'lib turibdi O'zbekistonda. Haqiqiy nima desa bo'ladi? Rost gapi,
haqiqiy
gapni olib chiqaradigan bir tomonlama demak mavzuga qaramayotgan radio menimcha hozircha ozodlik radiosi bitta bo'lib turibdi degan fikrdaman.
Rahmat sizga. Endi nimalaringizga ayting? Ha, nimalaringiz?
Xo'p, nimalar degan savolga xo'p, demak, O'zbekiston siyosatini va ekonomikasini ham buni aytib o'tdim. O'zbekiston demak, ekonomikasini umuman o'sha haqiqiy aqllilar boshqarmayotgani. O'zbekistonda doim bunaqa bo'lib kelmagan. Mening fikrimcha O'zbekiston 2000-yilgacha juda ham nimasi ekonomikasi rivojlangan davlatlar, rivojlanayotgan davlatlar guruhiga kirgan. 2000-yildan plus minus bir yil atrofida O'zbekiston ekonomikasi orqaga ketish boshladi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda repressiv siyosat hukm qilishni boshladi. Bunga birinchi O'zbekistonda Bojxona qo'mitasida, demak har bitta O'zbekiston kichkina davlat, o'sha yerda ishlab chiqaruvchi demak har bitta uskunasini uyoq yo bu yoqdan olib kelib, u yerda yig'ib, keyin sotadi. Alohida bo'lib hech nimani ishlab chiqarish mumkin emas. Ha, O'zbekistonga kirayotgan har bitta demak komplektatsiya qiladigan mollarga juda ham bojxona nimalarini oshib ketishi. Qirg'iziston va Qozog'iston menimcha hukumati O'zbekistonni prezidentiga tilladan haykal qilsa ham arziydi. Nima uchun? Chunki agar bilsangiz, Qozog'iston va Qirg'iziston chegaralarida shunday bozorlar bolalab ketdiki, shu qonundan keyin ya'ni boshqa chet davlatlardan Qirg'iziston va Qozog'istonni demak chegaralariga tovarlar keladi, u yerda rastamoshka bo'ladi, davlatlarga demak pul tushadi, O'zbekistonga bu tovarlar qandaydir usullar bilan kirib keladi. Juda ham katta yo'qotish bo'ldi. Yana bir savol bergansizlar, bu yerda O'zbekistonni xalqini demak mardikor xalqqa aylantirgan omillar nimalar? Ularga meni eshityapsizlarmi? Alo.
Ha, eshityapmiz.
Alo, eshityapsizmi?
Marhamat.
omillar to'g'risida. Bu O'zbekistonda demak pul kredit siyosatini deyarli yo'qligi yoki teskari ishlashi deb bilaman. Demak, O'zbekistonda siyosatni ekonomikadan ustun qo'yilgani, demak, O'zbekistonda hukumatni intelligensiya, investorlarga, tadbirkorlarga nisbatan repressiv siyosati. Undan tashqari O'zbekistonda oliy ta'lim korxonalarini o'ta qashoqligi, aqlli kadr bilan komplektatsiya qilinmaganligi, bozor siyosati shakllanmaganligi bu, demak, oliy o'quv yurtlarida deb bilaman. Agar bunda e'tibor beradigan bo'lsangiz, ilgari Toshkentda o'sha chet davlatdan kelgan o'quvchilar o'qishardi. Negrlar ko'rardik Vietnamdan. Hozir birorta chet ellik o'quvchi O'zbekistonda o'qimaydi.
Rahmat sizga, fikrlaringiz juda ham qiziq. Sizni yaqinda balki mehmonlarimiz sifatida bir sifatda suhbatga taklif qilamiz. Juda ham jo'yali, juda ham tahliliy gaplarni gapirdingiz.
Siz shekilli o'zingiz,
nima? Iqtisodchi, iqtisodiy tahlilchilardan shekilli. Rahmat sizga.
Yo'q, men
rahmat sizga. Shunaqa dasturlarimizda ishtirok etib turing. Alisher aytishiga qaraganda navbat kutib turganlar ko'payib boryapti.
Marhamat.
Bugun dangasalar dangasa bo'lmay qoldi shekilli.
Yo'q, dangasa baribir, dangasa. Baribir dangasa bo'lib qolaveradi, chunki Ozodlik onlaynda ishtirok etayotgan bugun hamma dangasa va biz ham agar Karimov ularni dangasa deb aytayotgan bo'lsa, biz ham dangasamiz. Doimiy dangasamiz Girixan biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Hozir yonib ketasiz, bilib turibman.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Nima deysiz?
Nima ham deymiz endi? Boboyni aytgan bir og'iz og'zidan lop etib chiqib ketgan gapga bunaqa xafa bo'lib o'tirsam yaxshi emas menimcha.
Mabet chiqib ketdi deb o'ylaysizmi? Yoki haqiqat haligi Freydda bir gapi bor. Odam shunaqa gapirib o'rganda o'zi asli ichidagi chiqib ketadi.
Boshida Toshbek aytmoqchi bo'lganidek boshqa narsalarni aytmoqchi bo'ldi, lekin og'zidan boshqa narsa chiqib ketdi-da. Bu uchun
chiqib ketgandir. Balki haligi bizni sharhlovchilarimiz yozayotgandek o'sha xalqqa aynan mana shu qatlamini yomon ko'rishini bildirib qo'ydi degan sharhlar kelyapti. Nima deb o'ylaysiz?
Endi bunaqa biroz aytgan gapi uchun boboydan xafa bo'lib turmaslik kerak. Boboy
nega boboy deysiz?
Ha?
Nega boboy deysiz?
Boboyda
endi. Boboyda 75 ga kirgan.
Endi
ya bu gaplari bilan ular boshqa narsani aytmoqchi bo'ldilar.
Yo, men aytmoqchi bo'lganim 1,500 odamni otishga buyurgan odamdan dankasa deganiga endi nimasiga xafa bo'lasizlar? Karimsiz turgan bitgan diktator.
Umuman hech narsadan endi hech narsaga munosabat bildirmay qo'yaylikmi? Hamma narsani kutish mumkin.
Yo, munosabat bildirish kerak, konkret munosabat bildirish kerak hozir.
Yo, men masalan
xafa bo'lganday mana bu.
Xafa bo'lish haqida gapirmayapti. Mana masalan men sizga bitta dangal savol bermoqchiman. Yoki balki rostdan ham o'zbekistonliklar dangasadir. Balki rostdan ham 23 yildan beri o'zini siyosiy maydonida bir qandaydir o'zgarish qilish, o'zini haqqini talab qilish, ish o'rinlari yaratishni talab qilish, hukumatni ishlashga majbur qilish o'rniga borib birovlarni hovlisini tozalab yuribdi. Bu balki siyosiy dangasalikdir, balki Karim haqdir.
Yo, endi bunaqa mutlaq diktatura bo'lgan joyda haqiq talab qilish mumkin bo'lmaganidan boshqa joylarga
borib chiqdi. Diktatura bir kunda yaratilmadi-da. Girayxon, diktatura bir kunda yaratilmadi-ku. Mana shu diktatura aynan nima deydi? G'ishtma-g'ish, g'ish ustiga g'ish sifatida. Masalan, 90-chi yillar boshidagi
bu vaziyatda. G'ish yo'q, menimcha сразу beton
qo'yildi. Beton qo'yildim. Yo'q, 90-chi yillardagi vaziyat bilan 2000-chi yilni, 2000 bilan 2010-chi
yilni solishtirib bo'lmaydi. Mana bu kommunistlar davrida butun dunyo proletarlari birlashingiz degan shior bo'lar edi. Butun dunyo gastarbayterlari birlashib hozir mana Germaniya ham ko'rmayapsizmi? Tublar qanday norozilik namoyish qilyapti. 100 ming, 200 minglab odam yig'ilyapti. Moskvada ham yig'ilsa bo'ladi-yu, nimaga yig'ilmaydi?
Mana Moskvada yaqinda farroshlarga oylik bermagani uchun ruslar o'zi o'sha kommunistlar ko'chaga chiqib,
hammasi
qanday qilib Moskvaga chiqmagan odam O'zbekistonda chiqadi?
Yo'q, o'shani aytamanda, O'zbekistonda chiqish imkoniyati yo'q, lekin Moskvada chiqish kerak. Mana oppozitsiya nima qilyapti? Chiqdimi shunga? Biror munosabat bildirdimi? Oppozitsiyamiz bormi?
Oppozitsiyadan balki biror chiqib javob berar bu savolingizga, biz javob bera olmaymiz.
Oppozitsiya ham qandaysa yaxshi bo'lar edi. Bular mana haqiqiy dangasalar, mana shu oppozitsiyachilar. Yana bular ertaga Karim ketsa, bular hukumatga kelmoqchi-da. Konkretni bir yangi dangal ishlarni amalga oshirish kerak. Kerak bo'lsa muvaqqat hukumat tussin. Londondan qayerda bir joyda.
Kimni puliga tuzadi?
Kimni puliga tarixda oppozitsiyalar qanday pul kimni puliga tuzgan? Bir yo'lni qilish kerak-da.
Xo'sh, Girixan.
O'tirishda agar konkretni bir ishlar amalga oshirilmasa, bu dangasa deganiga xafa o'tirganimiz bir
Balki agar O'zbekistonda siyosiy o'zgarish istagan o'sha dangasalar 1 dollardan bir jamg'arma tuzib o'zini haqqini himoya qilishga boshlasa balki hech kimga yordamga hojat qolmas. Bu ham dangasalik emasmi?
Bitta lider, bitta ota turkimiz chiqish kerak-da, baribir. Shuncha xalqni birlashtirish uchun, birlashtirish uchun bitta Chingizxon bizga kerak hozir. O'shanaqa Chingizxon, shunaqa lider, ya Lenin deymizmi? Yo'q hozir. Bari shu bir-birini yomonlashdan boshqa narsaga o'tmaydi.
Rahmat sizga Girixan. Rahmat. Qatnashib turing shunaqa.
Rahmat. Azizbek navbatdagi suhbatdoshimiz.
Alo.
Qayerdan bilyapsiz Azizbek?
Biz manovi nima desam bo'ladi? Biz Xitoy davlatidan Qashqardan chiqdim men hozir.
Xitoyda ham dangasalar ko'pmi?
Assalomu alaykum avvalambor opa sizga ham akamizga ham hammalarga salom shu Ozodlik
radiosiga
ishchilariga. Men o'zi anchadan beri bir shunaqa bir sizlar bilan bog'lanish bir niyat qilib yurardim, mana bugun nasib qildi. Men endi bugungi suhbatda sal chaqaloq eshitib qoldim, lekin mazmuniga tushundim. Lekin aytmoqchimanki, bu yerda shunaqa so'z bo'lyaptiki, bitta odamni to'g'ri, yaxshi taraflari ham bo'ladi, yomon taraflari ham bo'ladi, lekin 24 yildanmi 23 yil bo'lgan bo'lsa shu mustaqil davlatlarga, mana shu hamdo'stlik davlatlariga, lekin bu hukumatda shu narsa cho'zilib ketganligi, ya'ni yomon taraflari ko'proq ko'rinib qolganlarini sizlar haliga ilova qilib shuni o'tyapsizlar. Bu narsa to'g'ri, bu haqiqatga yaqin bo'lib qoldi. Lekin bir narsani aytish kerak, men o'zim butun dunyoda ko'plab xalqlar bilan gaplashganman, muloqot qilganman. Dunyoda haqiqatan o'zbek millatidaqa va Xitoy millatidaqa mehnatkash xalq yo'q. Masalan, dunyoda Xitoy davlati millati birinchi o'rinda tursa, o'zbek millati shu ikkinchi o'rinda tursa kerak mehnat qilish bo'yicha. Shunaqa deb o'ylayman. Sabab oson bo'lmayapti lekin. Lekin haqiqatan bu xalqni katastrofa nima bo'lyapti? Xalqni eng katta avariyasi shu bo'lyaptiki, mehnat qilyapti, ya'ni mehnatiga yarasha haq ololmasdan shu o'zini davlatidan boshqa yerlarda ham bu O'zbekistonni ichida emas. Endi bir narsani aytish kerakki, bunaqa qiyinchilik hozir dunyoda hamma davlatida bo'ladi, lekin O'zbekistonda bu narsa cho'zilib ketdi. Men hayron bo'lamanki, o'zim o'zbek millatidan bo'lganligim uchun dunyoda qayerga borsangiz bir qozoq millatidan yo boshqa millatdan bir shunaqa bir qora ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Masalan, pokistonliklar bor, lekin biznikilardagi juda ham ko'p bo'lyapti. O'shanga men o'zimcha aytayapmanki, bunga yurtboshidan shu muhtaram prezident, shu O'zbekiston davlatining prezidenti albatta Umar radhiyallohu anhuda shunaqa bir so'z bor. Agar dedi, meni dedi davlatimning ichidagi bironta yerdagi qo'ydi bo'ri yeb ketsa ham men unga javob beraman dedi. Lekin bu narsa
Moskvada 100 minglab o'zbekni bugun ko'cha supurayotgani uchun tepada o'tirganlar mas'ul.
Albatta mas'ul, chunki buni Alloh taolodan oldin albatta javob beradi. Lekin yana bitta so'zim bor. Qur'oni Karimda men aniq oyatini aytdim. Sizlar qanaqa bo'lsanglar, ustingizlarga shunaqa insonni rahbar qilib jo'nataman degan oyat karimalar ham bor, chunki hadislar ham bor. Lekin buni haqiqat qachon bilamiz siz bilan biz? Endi qiyomatda bilamiz desak to'g'ri, bu yerda ko'pchilik qiynalib ketyapti.
Endi demak siyosiy dangasa xalqqa mana shunaqa ish o'rinlari yaratib bermaydigan hukumat yarashadi.
Men bu xalqqa bitta narsani aytmoqchimanki, to'ylarni kamaytirib, iloji boricha bolalarni o'qitish kerak.
Rahmat sizga.
Kuchaytirish kerak. Qachon o'sha xalq o'zi tayyor bo'ladi va Alloh taolo bularga shunaqa o'ziga o'xshagan bir o'qimishli, obrazovniy bitta bir odamni
rahbar qilib o'qimishli bo'lsa. Rahmat sizga.
Rahmat Azbek Kattakon, yana chiqib turing Ozodlik onlayn dasturida. Bizni Ozodlik onlayn deb atalmish restorani birinchidan oxirgi klientgacha ishlaydi.
Alisher, yaxshi ko'rasiz.
Ikkinchidan
klientingiz restoran.
Ikkinchidan ayollarga kirish tekin va VIP. Mana shunaqalardan Ozod opa biz bilan aloqada.
Alo.
Ozoda pasalo.
Assalomu alaykum.
Qachon Moskvadan gapiryapman? Moskvada 3 ta bolam bilan yashayman. Kechigunda gaplar. Alo, eshitilyaptimi?
Ha, gapiravering opa.
Saytga videolarini qo'yganingizda-chi, juda ham jahlim chiqib ketdi-da. Mayli, u bizga dangasalar, mayli, ular asosan supuruvchilarni dangasa deb aytganlarda, eng Moskvada og'ir ishi shu ko'cha supuradigan dvorniklar o'zi qiladi. Lekin eng toza haqiqiy ishlaydiganlar ham o'zbeklar. Shu o'zbeklar qiladi-da. Kechqurun mana shu 7-chi etajda turamiz. Kechqurun soat 11-12 da ham ko'cha supurib yurgan bo'lishadi. Qish kunida qor yog'sa, dvorniklarning yuragi bezillaydi, chunki qorni muz bo'lmasdan tezroq 40 gradus sovuqda soat kechasi 12 da ko'chaga olib chiqib supurib turadi. Chunki ertalab hamma yo toza bo'lish kerak, bizga gap tegadi deb. Qor yoqqanda har bitta qor, o'zingiz bilasiz, Moskvada 6 oy qish, 6 oy kuz. Qishi aprelni, mana shu yili aprelni oxirigacha qor yog'di. Faqat har qor yoqqandan keyin ko'chani supurish shart.
Demak, eng mashaqqatli, eng og'ir ish bu.
Eng og'ir ishi. Endi yana meni o'g'lim restoranda ishlaydi-da, 10 hozir endi 19 ga kiryapti. Men ikkita o'g'lim kichiroq, o'rtanchasi maktabda o'qiydi shu yerda. Maktabda o'qitishi, men Toshkentda o'qityotdim. O'z-o'zida-da. Kishi u o'qitayotgani yo'q, u faqat bolani 45 minut ushab o'tiradi. U o'qituvchi xayolida nima o'ylaydi bilmayman. Men o'zim oliy ma'lumotli, oyimni rus tili o'qituvchisi bo'lganlar, ikkita inostranniy bilan literaturniy institutni bitirganlar. Odamlar ham nefti gaz nimasini ministr bo'lganlar, ancha oldin olamdan o'tganlar. O'qimishliklarni, o'qimishli oiladan chiqqan odamman. Lekin shu yerga kelib sidelka bo'lib ishlayapman.
Mana shunaqa ishni o'zingiz qilar ekansiz, yo mana shu ko'cha supurayotganini millatdoshlari ko'rar ekansiz, siz o'zingiz qandaydir uyat his qilasizmi yoki aksinchami?
Hech qanday uyat deb his qilmayman. Men ozgina payt shu yerda fitness klubdachi, hattoki shuna nima bo'lganim bilan farrosh bo'lib ham ishladim. Bizani nimamizni anaqa garderobshitsa surxondaryolik qiz edi-da. U ham shuni boshlig'i Belarus ayoli edi, aytdiki, ishga olsam faqat o'zbeklarni olaman dedi. Sizlar shunaqa men shunaqa xalq borligini bilmasdim dedi. Chunki bizga uncha-munchaga betga choparlik qilib, andishali xalqimizda-da, mashtiga dvorniklar ham.
Opa, mana opa, millat shaniga dog' tushiradigan ishlar nima deb o'ylaysiz? Yo, mayli, farroshlik tozalash emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima dog' tushiradi millat shaniga? Qanaqa ishlar?
Millatni dog'igacha avvalambor u fohishalik qilsa, men shu o'sha fitness klubda menejerlar bilan tortishib qoluvdim. O'zbek ayollari videoga fohishalari yo'q deb, lekin videoga ochiqchasiga fohishalikka tushmaydi deb-da. Buni u bilan sporlashgan nima qilib saytlardan qidirtirib topolmagandi o'zbekni. U topib berganlari o'zbek emas edi. Lekin o'zbek deb yozib qo'yilgandi. Lekin o'zbek fohishalari unda yo'q demayman. Lekin men asosiysi o'zbek. U dangasa bo'lib Toshkentning ko'chasiga borsam tillami taqib yurgani qo'rqaman. Ishsizlikdan, puli yo'qligidan odamlar shundoq Chilonzor tumani, shu rayonlar, Sergeli tumanida shunda bo'yningizdagi tilla bormi, boshqasini bo'yningizdan yulib ketadi, o'zimdan 2 marta yulib ketishgan. Bu nimadan kelib chiqadi? Oldin bunaqa yo'q edi, Toshkentning ko'chasida soat 12 da ham kechasi bemalol yurardi.
Opa, nima uchun masalan prezident shunaqa bayonot qildi? Xalqqa haqiqiy ahvolini, yo mana shu farrosh kimligini, uni qanaqa mehnat qilib qancha pul topayotganini bilmasligidanmi yoki shulardan rostdan ham jirkanishidanmi?
Avvalambor men bu nimaga anaqam yo'q, dalilim yo'q. Lekin shu Karimov 15-aprelladan ozgina nimasiga adashishi mumkin. Kelib ketdilar, kelib ketganlardan keyin biz o'yladikki, ancha o'zbeklarga yaxshi bo'lsa kerak deb o'yladik. Yo'q. Eshitishimcha Putin xalqing bu yerda yuribdi desa, meni xalqim O'zbekistonda o'tiribdi. Bu meni xalqim emas deganlardan keyin hozir rosa deportatsiya qilyapti. Hozir ko'chaga chiqqanda meni o'zimni 5 yil ichida biror marta to'xtatmagan. Hozir o'zim ko'chaga chiqsam 1-2-3 marta to'xtatib dokumentni tekshiradi. Faqat O'zbekistonni nimasini ko'proq deport qilyapti. Shular kelib ketganlaridan keyin-da. I o'shanga hali bu joy ispoti yo'q, sizlarga o'xshab video ispoti uza yo'q. Buni prosta shu yerda yurganlarning orasidagi gap-da.
Ozodapa, kuyinib gapiryapsiz, yaxshi gapiryapsiz. Agar imkoningiz bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Zotan siz bugungi suhbatimizda ishtirok etayotgan hozircha yagona ayolsiz va juda kuyinchaklik bilan gapiryapsiz. Bir ona sifatida
mana shu bolalari. Hozir mana ko'chani supurib o'tiribdi devorniklarimizga. Issiq paskalada kraska qiladi har bahor. Nimalarni pastasi.
Opajon, agar imkoni bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hozir yana boshqa suhbatdoshlarimizga imkon beramiz. Mabodo fikrlarga qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, keyin yana bemalol qo'shilasiz, Alisher.
O'zi esingizda bo'lsa, Zamira opa prezident Karimov mehnat muhojirlari haqida yaqindagina gapira boshladi. Ungacha hech qachon tilga olinmagan
muammo edi bu.
Yopiq mavzu sifatida tilga qaralardi bu mavzuga. Keyin esingizda bo'lsa bir ikkita qurultoylar qildik, muhokamalar qildik. Nimaga prezident bu haqda gapirmaydi deb gapiruvdik.
Eshitib qoldi shekilli.
Nihoyat gapirdi. gapirmasligi kerak ekan-da. Unda mayli, Mr. Romeo biz bilan aloqada.
Romeo.
Alo.
Assalomu alaykum, janob Romeo.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz?
Yaxshimisiz?
Rahmat.
Biz ham Moskvadanmiz.
Moskvadan. Ko'cha supurmaysizmi mabodo?
Yo'q, Allohga shukrki, bizga ishlarimiz bor, Xudoga shukr. Lekin biz ko'cha supurayotganlardan, lekin biz nima qilmaymiz, xazar qilmaymiz, boshqa qilmaymiz, chunki ular toza tutyapti hamma yo'qdi. Dili pok insonlar ular. Toza odamlar ular.
Xo'sh, ko'cha supurmayotgan ekansiz, lekin mana shunaqa O'zbekistonda ish bor, ochlikdan o'lmayapti, tezroq boylik orttirish ilinjida chiqib ketyapti degan gapiga nima deysiz? O'zbekiston prezidenti.
Yo'q, bu yerda u gaplar bo'lmayapti. Bu yerda hamma O'zbekistonda ishsizlikdan bu yoqqa chiqyapti Moskvaga.
Ishsizlik uchun kim mas'ul? Ishsizlik uchun kim javob berish kerak? Xalqqa ish o'rinlarini kim yaratib berish kerak?
Prezidentimiz javob berish kerak bunga. Otamiz javob berish kerak, shu prezidentimiz javob berish kerak bunga. Opajon, bu ishsizlikdan u qolganini kelsa masalan, bir 4 oy oldin prezident kelyaptikan deb bosh keladigan joyini shunaqangi tozalaydiki, erta hattoki bitta o'zbek qolmaydi. O'zini odamlari bo'ladi atrofida, aylangan bir 50 km atrofida o'zini odamlari bo'ladi. U 50 km o'rtasiga keladi.
U yerda keyin birorta tilanchi qolmaydi. Keyin Karim Fayroz. Qani tilanchi? Yo'q.
Birorta tilanchi qolmaydi. Birorta divanni
aloqa yomon bo'lib qoldi. Uzr, uzr. Shu yerda to'xtatishga majburmiz. Aloqa yomonlashdi. Navbatdagi suhbatdoshga o'tamiz.
Xo'p aka, bizni navbatdagi suhbatdoshimiz. Xo'p aka.
Alo, assalomu alaykum.
So'z sizga.
Bu nima masalan? Ko'cha supurishlar ham sababi bor, masalan, bir til bilmaslik. Men o'zim Yekaterinburgda ishlayman, ruscha normalni bilaman, masalan, oyligim ham normalni. Uni o'zlarida, masalan, men ham tengdoshlarim bor, aytamanda, shu bu ruscha normalni o'rganinglar, ish bor Rossiyada, ish tiqilib yotibdi. Faqat
dvornik
emas. Masalan, rus tiqilib yotibdi vobshe. O'zi ruslar ishlaydi, masalan, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmenistonda, Koreyanda, O'zbekiston.
Demak, sizning fikringizcha mana shular rostdan
rivojlangan davlat, shu ruschani yaxshi gapiradi, masalan, bez aksent.
Tojik
nimalarga qaraganda. O'zlari o'rganishmaydi, masalan, men ham. Endi dangasaligi nimada? Ruschani yaxshi bilmasligi, o'ziga nima qaramaydi, masalan. Endi meni eshitib turing. O'ziga qaramaydi, masalan, ko'chadan men ham endi tanish bilishlar bor, dvorniklar, masalan, keladi biz bilan yotamiz birga. Aytamiz, yuvin, nima deb, usti boshi yiyinsa, dedi, devorada bir butilka pivo olib ichib yotib, nima qilib mazax beradi, kim taniydi meni bu yerda, lekin unaqa deb.
Mana hozir aytishdi.
Hammasi emas.
Demak, biz mana shu ko'cha supurayotganlar, demak, jismoniy mehnat ma'nosida dangasa emas, lekin o'sha intellektual aqliy mehnat borasida dangasa bo'lishi.
Til bilmaslikdan o'tdi.
Bu endi aqliy mehnatda, til o'rganish yo malaka oshirish yo bir kasb hunar o'rganish, bu aqliy mehnatda endi. Demak, aqliy mehnat bobida biz dangasa bo'lib chiqishimiz obyektiv fikr.
O'zlarida ham, masalan, o'zlarga yoqadi shu ishlash. Masalan, men orqalab unaqa ish qilishdan emas.
Nima qilasiz?
Ish qilaveradi. Ha, endi o'zbek bo'lganligi to'g'ri kimidi menga ularga ishlar nima qilish vobshe.
Endi har xil odamlar bor. Biz Ozodlik onlaynni alohida eshitirishida nima ish qilyapsizlar deb aytishimiz mumkin albatta. Ya'ni nimaga unaqa ish qilyapsizlar? Nimaga ichkilikka berilyapti mehnat muhojirlari? Nimaga o'zlariga qaramaydi? Bu haqda ko'p gapirganmiz, lekin asosiy maqsad bu yerda, Zamir opa, menimcha prezident, ya'ni hamma odami prezidenti. Iplos odammi ham, o'qimishli bo'lmagan odammi ham, umumiy prezidentni bunaqa aytish. Barak
Obama, Amerikan boshqa prezidentlari, men hammani prezidentman. Menga ovoz berganmi, bermaganmi, men
hammani. Tasavvur qiling, Barak Obama u yerda har bir chiqishida gey lesbiyanlar, meniki hammang, meni men sizlarni hammanglarni prezidentinglarman dedi. Ya'ni fohishani ham prezidenti shu. Ya'ni
mana hozirgi suhbatdoshimiz gapida jon bor, aqliy mehnat borasida dangasaroq bo'lishimiz mumkin, lekin yana masalani ildizi qayerga borib taqaladi? Mana shu bugun til bilmasdan kelayotgan yigitlarga tilni kim o'rgatish kerak edi maktablarda? Mana hozirgina Ozod opa bolam maktabga bordi Toshkentda, 45 minut faqat bekorga o'tirib keldi deyaptilar. Demak, bu yana o'sha ta'lim sohasiga, yana o'sha korrupsion sxemalarga borib taqalmaydimi? Alo, fikringiz bo'lsa, marhamat.
Kim bor bizlarni konkretni kimga yangi tinglovchimiz bor, Zamira opa, Muhammad Rasul, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat, xush kelibsiz. Qani, nima fikrdasiz bugungi mana talashayotgan mavzuimiz borasida?
Bu mavzu bo'yicha bir chuqur juda bir o'ylamasdan gapirilgan gap Karimovni bir qo'pol aytadigan bo'lsak, bu odamdan bu narsalarni kuchlik aniqadi. Bu narsalar bu odamda juda ko'p takroran kelyapti turgan narsa, ya'ni o'z xalqini otgan va qamayib turgan bir polni diktatura rejimida ishlab kelyapti turgan odam o'z xalqini tepib turganligi bu aniqadi. Bu qilyap turgan qilig'i, gapirib turgan gapi, bu misol men o'zim 3,5 yildan vaqtda shu Shvetsiyada xuddi mana shu bu gap kim xafa bo'lishi mumkin yoki kim noto'g'ri tushunishi mumkin, kim jirkanishi mumkin, men uchun uni farqi yo'q. Men uchun zapadlo oilam och qolishligi. 3,5 yil men bir kunida 45 tilab tualet yuvgan kunim bo'ldi. Bu men uchun uyat emas. Men uchun uyat narsa faqat oilada oilam och qolishligi. Men siyosiy qochqin edim. O'tirsam bo'lar edi o'sha davlatni puliga, yetar edi mening o'zimda ehtiyojim uchun, lekin O'zbekistonda qolgan yaqinlarim uchun nimadir yordam qilishligim kerak edi. Okalarim bor edi yoki singillarim bor edi, ha? Ularni chiqarishlik, u bu narsalar qilishlik meni bo'ynimda ham ko'chas qarzim edi. Bular uchun men harakat qildim, ya'ni 6 oy ichida men tashab chiqib ketdim, mana shu ishga joylashib shu bilan bildi. 3,5 yil to tilni mukammal o'rganib, to o'zimga to'g'ri kelmagunimcha mana shu ishda bo'ldim.
Rahmat, sizga juda yaxshi gapirdingiz, lekin masalan siz chiqib ketdim deyapsiz. Mana shu chiqib ketish imkoni bormi bugun shu ko'cha supurayotganlarda sizga o'xshab masalan qandaydir bir jamiyatning eng quyi qatlamidan
vaqt soati bilan kimgadir Alloh berdi rizqni, yaxshiroq joyga joylashdi, kimgadir yo'q.
O'zini harakatichi, o'zini mas'uliyatichi, mana shu darajadan.
Inson kim xohlamaydi yaxshiroq joyga ega bo'lishlikdan, hamma xohlaydi.
Siz o'ylaysiz, biroq kerak-ku. Buning uchun ozgina aqliy mehnat qilish kerak, aqliy mehnat faqatgina.
Kim qilmayapti? Kim qilmayapti?
Yo'q, qilinyaptimi Rossiyada masalan demoqchiman-da, men bilmayman, ko'ryapman.
Men 1,5 yil o'sha bu yerga kelishdan oldin Rossiyada 1,5 yil yashaganman. Rossiyani juda yaxshi bilaman holatini. Misol men bir firmada ishlagandim, o'sha qurilish bo'yicha, ha, tilni bilganligim uchun menga ancha qulay kelgan tarafi bo'ldi va ovonda yordam bergan taraflari bo'ldi. Hujjatlarim yaxshi bo'lganligi uchun bir yaxshi firmada ishlagandim. Bu yerda daje guruhani boshlig'i bo'lib ishlardim, oyliklarim juda yaxshi edi. Daje Shvetsiyadan ko'ra yaxshiroq oylikda ishlab yurgan edim. Bu Allohni bergani, masalan, agarki menga shunaqangi bir rizq bermaganda Alloh o'shatda, men bu joylarga ega bo'lishim
kerak. Lekin ayni paytda sizni til bilganingiz, qaysir malakangiz bo'lgani, bilimingiz bo'lgani ham kerak edi. Demak, odam o'z ustida ishlash kerak edi, to'g'rimi?
Masal qovurlik, navoylik edi. Bu bilan birga ish qilganim yo'qman. Qurilish sohasida birinchi boshlaganimda men jilistyanchi, o'sha ventilyatsion sistemada ishlagan edim, hech narsani bilmas edim.
Mana siz tualet tozalar ekansiz, o'zingizni bir jirkanchich qilyapman deb his qildingizmi?
Shu 3,5 yil, kelganimga 6 yil bo'ldi, 2,5 yil bo'ldi, bu boshqa ishga o'tganman. Ну, bu men uchun aytayapmanki, yo'q, jirkanchilik ish emas. Jirkanchilik ish o'g'irlik qilishlik, birovni haqqini yeyishlik, ha? Zinokor bo'lishlik, haromdan qo'rqmaslik, bu men uchun jirkanchilik. Beryapti turgan luqmom harom bo'lishligi jirkanchilik. Mana bu yo'l oxiratimda va bu dunyoyimda kuydiraydigan yo'l. Janob Islom Abdug'aniyevich Karimov xuddi mana shu yo'lga olib ketyapti. Xalqni mana shu yo'lga boshlayapti. O'zbekistonda qaysi joyi borki harom bilan yashamayapti turgan. Agarki savdogarlar bo'lsa, uzr savdogarlar mana kechirishsin. Ular ham kuniga yolg'on gapirishadi. Joyi qolmagan, nalogda aldashadi, boshqa yo'lda aldashadi, har holatda mana shu qanday qilib yashashlik uchun. Dehqon ham xuddi shunday, hamma shu ahvolda, hamma shu ahvolda. Men ba'zi bir mahal shu O'zbekistonni tashlab chiqmasdan oldin qo'yli bozorida ko'p savdo bilan shug'ullanardim. Fors tillarini bilganligim uchun boshqa yerlarda
kezib yurmagan ekan o'zi ham.
Yurganmiz, o'sha savdo bo'yicha yurganmiz, xolfurushlik qilib o'zimizda ko'rganman. Misol oddiy bir semirinka olmani qo'yli bozorda sotilyapti turgan payti keldi qaytdi olmasi bir oluvchi sifat bo'lib kelgan inson. Ha, bu shunaqa Surxondaryodan olingan, lekin Tojikistonda olmasi ekan. Qani shunga hujjat deb? Surxondaryodan oldim, mana Surxondaryoning qog'ozlari. Yo'q, o'sha bilan bunda qo'yliqni uchastkavoyda xonasiga olib kirib, to'rsin pul olishlik. Bu o'g'rilar hammasi o'g'irlik bo'lgandan keyin u
gap yo'q. Rahmat sizga.
Menimcha fikringizni bildirib oldingiz. Rahmat. Menimcha birinchi marta ishtirok etyapsiz onlayn dasturimizda. Rahmat, yana ishtirok eting. Timur Yunusov bu yerda qo'ng'iroq qilyapti. Timur, menimcha bir qanaqadir fond birjasida ishlasa kerak bu Skype'ga qo'yilgan.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Qo'lingiz ostida necha dangasa bor?
190 ta, afsus.
Xo'p, ayting. Mana shu gapda qaysidir zarracha bo'lsa ham haqiqat bor deb o'ylaysizmi? Mana shu ko'cha supurayotganlarni dangasalikda ayblar ekan Karimov.
Men ochig'ini aytsam, men o'zimdan misol keltirmoqchi edim-da, masalan. 2005-yil o'qishni bitirganmiz Toshkentda bola bilan. Qaysi universitetligini aytmayman. Til bilamiz. Men o'zim fransuz, ingliz tilini biladigan odamman. Biz universitetda o'qigan paytimizda bizani guruhimizda 20 ta kishi bor edi. 2005-yil bitirganmiz. 2007-yilga kelib, 20 ta odamdan atigi bittasi O'zbekistonda qolgan.
Qolgan hamma tashqarida.
Qolgan hammasi tashqariga chiqib ketgan. Men aytmoqchimanki, oliy ma'lumotli bo'lgan bolalar, ko'p tillarni bilgan bolalar.
Nima qilyaptilar? O'z kasbi bo'yicha ishlayaptimi yoki farroshlik qilyaptimi?
O'z kasbi bo'yicha ishlashyapti. Men og'aynlarim bo'yicha aytishim mumkin. Men masalan hozir direktorlik lavozimda, afsus, boshqa davlatdaman, lekin men o'zim direktorlik lavozimda o'tiraman. Mana og'aynlarim direktorlik lavozimlarda o'tirishdi, xalqaro tashkilotlarda, xalqaro kompaniyalarda. Men nima desa bo'ladi? Men shu chetga chiqib ketib ishlab yurganimdan keyin men o'zimni oilamga, o'zimni qarindoshlarimga juda ham katta yordam ko'rsatdim. Nima desa bo'ladi? Men o'zimni nima desa bo'ladi? Moliyaviy jihatdan juda ham katta yordam ko'rsatdim. Agar men O'zbekistonda qolganimda, men shuncha yordam ko'rsata olmasdim o'zimga, oilamga.
Endi siz menga aytingchi, mana bir amaldor kursisida o'tirgan bir odam sifatida sizga o'sha ko'cha supurayotgan bugun o'zbekistonliklar kim? Va ularni bugun mana shu xorij shaharlarini ko'chasini supurayotgani uchun mas'uliyat kimning zimmasida?
Kimligini bilmadim, lekin ular dangasa emas. Chunki kimga kerak boshqa chetga davlat, chetdagi davlatga chiqib podvallarda uxlab, yashab, boshqalar o'sha nima desa bo'ladi, местное населениеге nisbatan bir tiyin pul ishlab, yashab, qiynalib yashab, o'ligini tovutda ko'tarib kelish chegaradan kimga kerak bunaqa hayot? Bunaqa hayot.
Mana qarangda, oddiy inson uchun, bir oddiy bir axloq normalariga amal qilib yashaydigan odam uchun ishi nima deydi, jirkanchi, harom, haloli yo'q. Inson bir halol mehnat qilyapti, o'g'irlik qilmayapti, odam o'ldirmayapti, o'zini bir halol mehnati bilan pul topyapti. Bir oddiy axloq nuqtai nazaridan. Ayni paytda mana shu odamlarda jamiyatni balandroq pillapoyalarga chiqish imkoni ham yo'q emas. Masalan, o'sha urushdan keyin Germaniyaga 3 million turk kelib, asosan shunaqa ishlar bilan shug'ullangan bo'lsa, ayni shu turklar keyin bugun hozir Turkiya iqtisodini yurg'izayotgan katta tadbirkorlarga o'sha dasmoya bergan odamlar bo'ladi shular. Mana shu imkon borligidan bugun shu odamlari xabari bor deb o'ylaysizmi yoki Karimov aytmoqchi dangasaligi tufayli shu ko'chadan tepaga o'ta olmayaptimi?
Afsus, imkon yo'q. Uyda imkon yo'q. Hozircha imkon yo'q.
Tashqarida, masalan Moskvada ham.
Tashqarida balkim imkon bor da, agar aqlingiz bo'lsa, kallangiz bo'lsa, agar yosh obrazovanный человек, то ish joyini topib ketish, o'zini yo'lini topib ketish mumkin osonlikcha, bemalol. Bu yerda hech qanaqa nima desa bo'ladi, qiyinchilik yo'q. Mening fikrim bo'yicha. No, boshqa tarafdan mening fikrim bo'yicha baribir ertami kechmi qancha chiqib ketgan odamlar baribir uyiga qaytib keladi. Chunki O'zbekiston yagona davlat emas, migrantlar bilan ta'minlayotgan boshqa davlat ham. Hindistonni oling, Hindistonda ham qancha millionlab odamlar chiqib ketgan boshida. Hayot qiyin bo'lgani uchun. Lekin vaqt o'tganda baribir hammasi qaytish boshlagan uyiga. Men jon deb qaytardim, lekin men hozir agar uyimga qaytib borsam, men hozirgi lavozimimda, hozirgi ishlayotgan pulimni topa olmayman deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Juda qiziq sizlarni.
Rahmat Timur, aloqada bo'lib turing.
Maslagam.
Gaplashib turaylik. Ahror biz bilan aloqada. Ahror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom, xush kelibsiz. Siz
rahmat, meni eshitirishingizni eshitib boryapman. Boshidan oxirigacha ikkitadan keldim, kirdim shu
nima ish qilasiz?
Onlayn orqali eshitib boryapman. Men tashqaridan telefon qilyapman. Yo'q, rahmat, men ko'cha supurmayman-ku. Men o'zim, menam 8 yildan oshdi shu Rossiyaning Sverdlovskida ishlayman.
Selok Yekaterinburg shahar. Nima
ish qilasiz?
Ishlayman, sklad ishlayman. Men ham skladda guruch va o'shlardan bilasiz endi Rossiyada. Do'stimiz aytgandek bir nima deydi, oson ishni o'zi yo'q. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Birinchidan bularni urf-odatini o'rgani, din, tilini, ularni e'tiqodi, bir yashash sharoitiga bir moslashib olib, endi bir nima deydi, bir qiyin har bir odamga. Bu dangasalikka kirmaydi. Bu yerga kelgan odam dangasa odam birinchidan kelmaydi, bunaqa kelib, kelibdi dangasa odam.
Mana masalan sizga savolda. Men yaqin yillar ichida Rossiyaga Moskvaga bormadim, ammo bir narsani bilamanki, o'sha muhojiratga chiqib Rossiyaga kelib ish izlayotgan ozari, armani yo gurji o'zbek qilayotgan ishni qilmaydi. Masalan, o'sha bozorda o'zbek skladda mol ayirsa yo tozalasa, gurji tepada savdo qiladi. Yo qurilishda armani rahbarlik qilsa, qo'l ostida ishlaydigan o'zbek bo'ladi. Nimaga shunaqa? Nima uchun o'zbeklar masalan Rossiyadagi eng past joylarga borib, shunga rozi bo'lib, shunga xursand bo'lib ishlaydi? Nima uchun bir iddaolik
yo'q? U hammasini asosajon. Opajon hammasini asos. Mana misol. Nima bilan bog'liq bu? Chunki ular hamma joyda o'z haqqini bilishadi deyman. Keyin ular bu nega u yerda ham bor? Misol, mana men bilan ishlaydigan Ozarbayjon bor, misol armiyani ham bor, ko'rganman o'sha past ishlarda ishlaydigan. Ozarbayjon ham bor, hammasi ham emas. O'zimizda ham bor, yaxshi bir nima deydi, mana men yolg'on bo'lmasa. Ko'pchilik o'zimizni nima deydi, bir do'stimiz aytdi, o'zimizda mana aql mehnatga qochib, bir bilimi yo'qligidan rus tilini yaxshi gaplashmagan odam mana shu kelib dvorni ishlar qilib yuribdi dedi. Lekin o'zimizni O'zbekistonda bir bilim olishgan bir yaxshi sharoit yo'qda. Mana misol men o'qiganman, maktabni bitirdim, keyin akademik litseyga topshirdim. Akademik litsey berib yaxshi o'qiganman. Men o'qitishgan. Keyin institutga anaqa qilganimda menda уже nima deydi, u qayda yo'q, hali puli borlar kirib ketib, уже bizga hozir tembo hozirgi momentda maktablarga sharoit ham yo'q bilim olishga. Bir hammasi poraxo'l bo'lib ketgan. Bir institutga kirsangiz ham kirgan taqdiringizda ham ko'rasiz, paxtaga olib chiqib bir moralni ezyapti hozir. Hamma bir nima deydi, bilim olishga bunaqa sharoit yo'q bizda. Sizga bilim olishga.
Demak, bilimi yo'q. O'z haqqini talab qilish
yo'q, bilimi
yo'q, o'z haqqini bilmaydi. Boshqa nima ish qilish
uchun ko'chasi bilmaydi. Haqqini bilmaydi. Yana nima ish? Shu ko'cha ish birishdan, lekin ular halol pul topyapti. Opa, mana shu yerda mana nima deydi, ash kecha kerak bo'lsa, mana shu yerda ishlayotgan dvorning O'zbekistonda ishlayotgan yaxshi bir o'tirgan odamdan yaxshi yuqori pul olyapti.
Gap faqat pulda emas ekanda, rahmat. Rahmat sizga.
Siyosiy jihatdan juda ajoyib ish bo'lyapti. Ya'ni biz ozgina bu mavzuga tegib o'tdik. Umuman agar siz siyosatchi bo'lsangiz va siz prezident saylovlarida saylovga chiqayotgan bo'lsangiz, umuman saylovchilarni muayyan qatlamini xafa qilmaslikka harakat qilasiz.
Hamma qatlamini
xafa qilmaslik. 8 million gacha, balkim ko'proqdir, balkim kamroqdir, lekin aytiladiki 8 milliongacha mehnat muhojirini shunda olib kesib otib yuborish. Ya'ni sizga ularni ovozi ham kerak emas, ularni fikri ham kerak emas.
Kimdan ovoz so'ralyapti?
Sizlar buni dastur davomida buni ochiqchasiga diktatura deb aytishdi. Shunaqa bir jihati bor. Yana bir narsa, menimcha qolib ketyapti. Muhojirlardan Karimov qanaqadir ma'noda qo'rqadimi? Ya'ni biror bir har bir shunaqa tuzumni paranoyasi bor. Ya'ni nazorat ostidagi bo'lmagan qatlam, qanaqadir nazorat ostiga olishga urinish bor. Balkim shu narsani bizga siyosiy sharhlovchi Jahongir aka Amerikadan bir og'iz shuni sharhlab bersalar. Bu nima? Ya'ni Karimov siyosiy muhojirlardan, mehnat muhojirlardan qo'rqadimi?
Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Hormaylar, avvalo xushvaqt bo'linglar.
Anu kinoni ko'rganmisiz, Ravshan va Jumshid haqidagi? Haligi taqdir hazilimi nima edi? Oxirida o'shalar armiyaga aylanib ko'chaga chiqadi-yu lashkarga aylanib. Alisher aytmoqchi, balki shundan qo'rquv bordir.
Endi asosiy bu yerda aytiladigan narsa, misol hech kimni hech qayerdan qo'rquv bo'lmaydi, hattoki mana buni ko'p joylarda aytiladiki, pan sistem, ya'ni yopiq qozon sistemasi. Mana aytvasizlar, masalan,
shu tashqaridagi nimani ta'siri bo'ladimi yoki qo'rqadimi? Qayerda qo'rqadi? Chunki ichki sistema yopiq holatda bo'lgandan keyin xohlagan diktatura sistemasi xohlagancha boshqaraveradi. Bu hech kimdan hech narsa qo'rqmaydi. O'zini yo'lida talqin qilib, xalqiga o'zini yo'lida yetkazaveriladi. Bu yerda birovdan qo'rqishga zarracha ham asos yo'q.
Lekin inqiloblarni agar Lenin o'sha Leninizm nimasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ta'limotidan asosan lumpen proletariat qiladi.
Ya'ni odamlarni ichkarida saqlash orqali.
Bu ham lumpen proletariatga bir yaqin qatlam emasmi?
Afsuski, majburmiz har gal prezident Karimovni gapida mantiq qidirishga. Ko'p holatlarda mantiqsiz bo'lsa ham, balkim biz o'ylayapmizki, ichkarida saqlamoqchidir o'sha yopiq qopqon qopqoqni tagida. Shu ma'noda nima deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda masalan bir insonni shu tuzumni olib borish yoki tuzumni tutib turishlik haqidagi asosiy nima desa bo'ladi, bu faoliyati ish berishi mumkin emas. Buni orqasida juda ham katta qo'llab-quvvatlovchi taraflar bo'lishi kerak. Endi bu yerda yana olib boradigan bo'lsak, shu narsadan kimga foyda yu kimga zarar? Ana shu tarafini ham ko'p olishimiz kerak. Bu siyosatni asosan bir kishi tarafidan ushlab turib bo'lmaydi.
Amerikada ham aloqa yomon bo'lar ekanmi? Hayronman.
Ozodlik onlayn O'zbekistondan kasallikdan muhojiratga ketmoqdami degan savolga Koreyadan qo'shilmoqchiman.
Koreyani sinaylik, Koreyani.
Saidulla aka. Juda katta shovqin kelyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Zavoddan qo'ng'iroq qilyapsizmi deyman?
Soat tungi navbatchilikdanmi siz yo?
Yo, ish tugatib men suhbatni bir eshitgim keldi. Men kechadan beri uxlaganim yo'q.
Nimaga shu Karimov gapidan kapalagingiz uchib ketdimi?
Yo, endi kapalagim uchdimasu, haqiqatda bir xafa bo'ladigan gapni gapirdi.
Nimaga xafa bo'ldingiz?
Birinchidan bu asosan Rossiya to'g'risida gapirdi, bu Koreya yoki boshqa Yevropa davlatlarida ishlayotgan o'zbekistonliklar haqida gapirgan yo'q. Bu asosan Rossiyada ishlayotgan o'zbeklar haqida gapirdi-da
endi birinchi.
Har doim bu bizga emas, bu bizga emas. Axlat tozalayotgan
Alisherga ham deyapti-ku gap.
Bu demoqchi emasman. Men Rossiyaga ketgan, Rossiyada ishlayotgan, Rossiyaga ketayotgan yurtdoshlarimni urushga ketyapti deb hisoblayman.
Nimaga?
Mehnatga emas, urushga ketyapti deb hisoblayman. Chunki u yerga borib poyezddan Rossiyaning chegarasiga kirib borib yoki Rossiyaning bir vokzaliga tushguncha o'zi ming azobda boradi. Ming xil qarovchining qo'liga tushadi.
To'g'ri.
Rossiyani o'zini vazirligiga tushgandan keyin u yerda yana qancha qaroqchini qo'liga tushadi. Shu merisasini ham boshqasini ham.
Niya fashistlarni aytmay turing.
Endi u yerda ishga joylashguncha qancha azob, ishga joylashgandan keyin azob. U yerda mehnatni
eng og'irini
qilishadi. Osoni bo'lmaydi. Mehnati osoni yo'q, o'ziga chiqaverdi, mehnati osoni yo'q. Har bir ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Ayniqsa Rossiyada ishlayotganlarni
hozirda paytmoqchi 20 soat bechoralar 40 gradus sovuqda.
Endi unaqa sohatda biz ham ishlaymiz. Bizda masalan mana shu yerda Koreyada ishlayotgan shunday yigitlar borki, kechki smenadan chiqib turib, ertalab zahirligini qiladida, ertalabki yana bir ish topib 5 soat, 6 soat shu ishni ishlaydi. Kechki smenga davom 2 soat vaqt qoladi, uxlab oladida, kechki
smenga. Nima majbur qilyapti ularni shunaqa noinsoniy bir hayot tarziga? Nima?
O'zbekistonda
ochlikdan o'layotgan odam yo'q.
Endi ochlikda o'lish
Karim aytmoqchi.
Ochlikda o'lish kutish shart emas.
Nimaga?
Hech kimga sir emas.
Nimaga biz bunchalik o'zimizni yaxshi ko'rmaydigan xalqmiz? 20 soat ishlash.
Chunki biz bolalarimizni yaxshi ko'ramiz. Oilamizni yaxshi ko'ramiz.
Bolalarimizga,
akalarimizni, ukalarimizni yaxshi ko'ramiz. O'zimiz sog'lig'imiz yo'qotgan chog'imizda ham shular o'qisin.
Kim bolalarimiz ham o'zini yaxshi ko'rmaydi-da, u ham bolasini
yaxshi ko'radi. Va prezidentimiz ham yaxshi ko'ramiz. Prezidentimiz muhokama qilaveramiz, qilaveramiz, uni ham yaxshi ko'ramiz shekilli.
Karimov bolalarim dedi-ku xalqqa. Demak, Karimov bolalarini yaxshi ko'rish kerak.
Karimov ham bolalarini juda ham yaxshi ko'radi.
Ayniqsa Bashir gapidan oldin men bolasiman deb hisoblamardim-u, lekin bu gapidan keyin umuman men 7 yo begona insonman bu insonga deb o'zim aytdim kecha kungi mashg'ulotlarda Ozodlik sayti do'stini o'qiganimdan keyin axborotni
ko'rganimdan keyin. Saidlik aka, rahmat sizga, rahmat, rahmat.
Yo, to'xtang, berdi yana keyin.
Yo, bo'ldi, rahmat endi. Davomini keyingi anaqada eshitamiz. Boshqa odamlarda eshitamiz. Xo'p, Saidlik aka.
Rahmat.
Bu yerda Rossiyada yurganlar nafaqat Rossiya ishlarini, balki ismlarini ham qabul qilyapti. Mana Misha, Misha biz bilan aloqada, Misha ekan, skype.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Meni Misha deb hali qilish g'alati bo'lsa ham, qani gapiring. Ko'cha supuruvchilar qatlamiga mansubmisiz?
Endi shunaqa desam bo'ladi.
Nima majbur qildi sizni Rossiyaga kelib ko'cha supurishga? Shunaqa Karimov yo boshqalar jirkanadigan ishlarni qilishga, o'zbek millati shaniga isnod bo'ladigan ishlar qilishga nima majbur qildi sizni?
Men Karimov gapiga to'xtalmoqchi edim. Hech kim ochdan o'ylatgan yo'q, to'g'ri, hech kim ochdan o'ylatgan yo'q, lekin O'zbekistonda ochdan o'ylmasligi mumkin, lekin bu oyligiga yasha bo'lmaydi. Masalan 500 ming so'm oylik olsangiz, 1 kilo go'sht falon pul tursa, bu balajaqa deyilsa, uylanish kerak. Shunga O'zbekiston yoshlari o'zini kelajagini tasavvur qila olmaydi hozirgi kunda.
Mana kecha Karimov o'sha bu gapni aynan o'sha ish beruvchilarga murojaat qila turib gapirdi. Voy, qo'l ostingdagiligi yaxshi qaragin, ketib qolmasin, baqirmagin, imkon bergin degan ma'noda. Shu gapdan keyin nima o'zgaradi deb o'ylaysiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda menimcha hech nima o'zgarmaydi bu gapdan keyin ham. Faqat odamlarni jahli chiqqani va prezidentga nisbatan ishonch so'ngani qoladi tamom.
Chiqaman degan yangi haligi lashkarlarni chiqishi qiyinlashadimi bundan keyin? Muhojiratga xususan Rossiyaga ishga chiqaman degan yosh yigitlarni chiqishi bundan keyin.
O'zi qiyinlash boshladi-ku.
Demak shuni.
Bizaga ham mana ekzamen topshirish deyapti. Ekzamenni o'ta olmaysiz, 3.5 ming rubl to'laysiz, o'ta olmaysiz, yana qaytib kelasiz.
Qanaqa ekzamen? Kollejmi?
Rus tili bo'yicha.
Ha, bu yerda Rossiyada.
Rossiyada.
Yashasin.
Rossiyada ishlayapti.
Ha, nima o'rganmayapsizlarmi tilni?
Yo, tilni endi yaqinda kelganmiz, tilni ish qilib, nima qilib bilamiz.
Biroq baza bormidi kelganingizda, rus tilini ozgina bo'lsa ham bilarmidingiz?
Na, rus tilini ish qilib, men kelgan paytda bunaqa qonun yo'q edi, bundan keyin chiqdi-yu. Hozir muhojirlarga ham kirish viza bilan bo'lyapti, menimcha. Shunaqa qonun
yo'q. Hali ungacha yetib bormadik. Hozircha unaqa narsa yo'q, lekin ayni paytda eslatib o'tish kerak, menimcha, bu yerda Rossiya deputatlaridan biri endi qariyb 1000 dollar to'lashi kerak bo'ladi mehnat muhojirlari Rossiyaga kelib ishlash uchun va bu pul anaqa ya'ni depozit sifatida olinishini taklif qilyapti. Mana shu qonun o'tsa, agar juda ham Karimovga ana qiyinlashadi, chunki Rossiya hukumati uchun lekin mehnat muhojirlarini osongina orqaga yuborish imkoniyati paydo bo'ladi.
1000 dollar bo'lsa Rossiyaga bormasdi-a?
Albatta. 1000 dollarim bo'lsa edi, bilasizmi, deganlar bor-ku. Men 1000 dollarim bo'lsa edi, deb. Lekin katta pul emas shekilli. Mana eshitdik, Andijonlik bola biz bilan aloqada.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. O'zi Andijondanman, lekin hozir Moskvadaman.
Moskvani o'zbeklar egallagan shekilli, ha? Hammalaringiz Moskvada telefon
qilyapsiz. Andijonliklar egallaganmiz.
Ikkitadan bitta o'zbek shekilli, o'zi rostdan ham Karimov jahli chiqqancha bor shekilli.
Bu O'zbekistonda mana 1.5 yil bo'ldi kelganimga, O'zbekistonda tilamchi qolmabdi deydi. Tilamchi aytishlariga qaraganda tilamchilarga biroq pul bermay qo'yibdi, ular ham Rossiyaga kelayotgan emishdi.
Yaxshilar chiqdi.
Bugun Rossiya
o'zim pastavchi bo'lib ishlayman, pechenye tarqatamizda palatkalarga, bozorga. Bozorga borsa tilamchilar ham o'zbekdi.
Tilamchilarga non qolmaganda, shunaqa deng, yaxshi.
Yo'q, shunaqa deydi. Oshnog'aynim O'zbekistonda telefon qilsam, oshni shunaqa tilamchi qolmadimi, shunaqa to'g'ib olib ketdinglarmi desam, yo'q, oshni tilamchiga biroq pul bermayapti, shuning uchun ular yo'q deyapti.
Tilamchini ham eksport qilardik.
Yo'q, tilamchilar axir terminal kerak-ku, masalan, hamma yo plastik bo'lgandan keyin anaqa tilamchilarga ham o'sha terminal qo'yish kerak. Tushunyapsizmi? Qimmatga tushib ketdi
tilamchi. Bozorlarni aylantirish kerak ekan o'shanda, bir ko'rish kerak ekan
O'zbekiston. Mana xudoga shukr, bozorlarda ham o'zbeklar ham normal ishlarda ishlayotganlar ham ko'p. Bozorlarga borsangiz, o'rislar emas, o'rislardan biz ko'pmiz-ku. O'rislarni palatkalarini ham, mana palatka deymiz, magazinlarni ham o'zbeklar yurgizyapti, bunday aytganda.
Demak, o'sish bor, eng pastdagi nimadan?
O'sish bor, mana dvorniklar. O'zimni dvorni mana shu yerda orttirgan oshnog'aylardan, dvorni oshnog'aylar og'anlarim ham bor. Lekin ular ham jay xor bo'lib, zor bo'lib yurgan yo'q. Kechki paytlar barlarga boramiz. Ata kulturni desa ham bo'ladi.
Dvorniklikdan o'saman ertaga, yo podvaldan tepaga chiqaman degan bir iddao bormi hech bo'lmasa?
Bor-borda. Bor. Endi dangasa emasmiz, xudoga shukr. Dangasa emasligimiz uchun shu yerda ishlab, uyimizga pul jo'natyapmiz-da.
Agar dangasa bo'lganimizda, Islom Karimovga gapirish imkoni sizga. 1 minut ayting, nima degan bo'lardingiz mana shu bayonotdan keyin prezidentiga O'zbekistonni?
Mana Janob Karimovga aytmoqchimanki, mana O'zbekistonimizda ham normal ishlar bo'lganda biz ham bu yoqqa kelmar edik. Men o'zim 21 ga kirgan bo'lsam, oldin aytishadi, sovet davrida ana XBKlar, PMKlar, qurilish firmalari bor edi. Hamma yo'q o'zimizda deydi. Agar bu hozir Moskva, Rossiyada ham hamma narsa bor. Agar bizda ham shunaqa narsa bo'lganda o'zimizda ishlardik. Mana maktabni bitirganman, kollejni bitirib bankda 2 oy ishlab turib, yana bu yoqqa kelib o'rganman. Nimaga oylik past? Men u Rossiyani puliga hisoblaganingizda 2000-2500 rublga ishlashni hojati yo'qdi. Endi mana
Andijonli bola, rahmat. Men bugun odamlarni fikrlarini to'xtatuvchiman.
Smartfondan chiqdingizmi yoki kompyuterdanmi?
Smartfon Samsung Galaxy.
Samsung
Galaxy ni olinglar.
Hammalaringiz Samsung Galaxy.
Mali, mali mavzum tiyib qo'ydingiz, hozir men boshlayman reklama qilish.
Bu shunday qimmatroqda, uncha-munchasini
cho'ntakka ko'tarib. Ozodlikni shunday
ishga bo'ladi. Juda yaxshi sifatli gapirtirganman, aloqa chiqdi.
Dvorniklik hisobidan, misol ozgina ishlab topsa bo'ladi menimcha. Ajoyib. Andijonlik yigitimiz ajoyib bir narsani aytdi, Zamir opa. Bu yerda biz o'rislardan ko'pmiz deb aytdi. Aslida qaysidir ma'noda Karimov tinchgina Moskvani olib qo'yishi mumkin-da, ya'ni.
Yo'q,
ham Sankt-Peterburgni, ham Moskvani xayolingizga kelarmidi? Qaysi asrda, demak, O'zbekiston Moskva va Sankt-Peterburg
Temur yetmagan.
Tinchgina, faqat ozgina yana ozgina qo'llab-quvvatlasangiz bormi? Oh, mana Moskva.
Butun Rossiyani oladi.
Rossiyani ham olib qo'yaveramiz. Menimcha keyingi tinglovchimizni otini o'qib bera olmayman Skype'dan, chunki juda ham Gagaksaka bir bola o'zi. Nima o'zi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Nima deylik?
O'shunday bo'la qolsin. Yaxshimisizlar?
Gagaksaka.
Siz qayerdansiz?
Men Samara shahridan.
Samara ni ham oboldikmi?
Chunar desa ham bo'ladi.
Samarani ham oldik. Seul de ham oldik.
Xayrlarini oldik, ko'chalarini, hojatxonalarini.
Xullas, Seul eski soldiz, men ham Koreyada 7 yil ishlab kelganman.
Qanaqa bo'lmadimi Rossiya?
Endi buni tafsilotlar zo'r, endi men uzun to'xtalmayman. Xullas kelib ishga joylashishga harakat qildim. Afsuski, O'zbekistonda ishga joylasha olmadim. Koreys tilini mukammal deya olmayman-u, lekin bilaman. Harakat qildim, bo'lmadi. Oxiri nima qilishni bilmasdan birinchi 40 bilet bor Samaraga. Uchib ketdim. Rus tilini mukammal bilaman. Kelib ishlayapman, o'sha Koreyada oyligimga yetdim desam bo'ladi bir yilda.
Sharoitlar qanaqa?
Sharoit yaxshi, o'zingizga bog'liq. O'zingiz harakat qilasiz, bu yerda sizga ham yo'q, hech kim yaratib bermaydi. Men aytdim nachalnikka, aytdim, "Dayte nam ugol", dedim, "Sami so'z deyman", dedim. Men sam ham yo'qdi qildik, atido ham yo'g'imiz bor. Endi albatta nima gapirgandek, tilni bilsangiz ishlar yaxshi bo'ladi degan.
Masalan, siz ana Samarada ko'cha tupurayotgan yurtdoshlaringizni ko'rganda o'zingizni qanaqa his qilasiz?
Men ularda nima qila olmayman, har kim o'zi qo'lidan kelgan ishini qiladi. Ularga ham qiyin. Nima deydi?
Yo, eng asosiy savol, ularning qo'lidan rostdan shundan boshqa ish kelmaydimi?
Endi nima deydi? Qo'ldan ish kelishi ham mumkin. Endi nima deydi? Men ularda ishini to'g'risi o'rislarga doim aytaman, "Я не брезгую их ним работами", deyman. Это, ну, человек хочет, пускай работает, deyman. Ну, shunaqa, men faqat ruslar bilan ishlayman. Biz rus do'stlarimizni bilasiz, bir ichishib olsa chiqishmaydi ishga. Shuning uchun doim qiynalaman sherikka. O'shunaqa o'zim.
Nega o'zbeklar bilan ishlamaysiz?
O'zbeklar bilan ular nima deydi? Ko'proq pul topadigan joylarga ketishadi. Ya'ni ko'proq ustalar
bor ekanda, demak, faqat tez va oson pul top. Endi aytingda siz menga, endi aytingda mana shu xalqni shu yoqqa Rossiyaga haydayotgan, Seulga haydayotgan asosiy omil faqat iqtisodiy omilmi? O'sha oylikning kamligi, ish yo'qligimi yoki yana boshqa jiddiyroq omillar ham bor?
Shuna deb o'ylayman.
Asosan iqtisodiy.
Asosan iqtisodiy.
Mayli, gagagaksa, rahmat.
Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar.
Siz odamni tili qovushadigan ismlar qo'yinglar.
Bu xitoy tilida bo'lsa kerak bu. Xitoy tilida assalomu alaykum bo'lsa kerak, mayli.
Mana bu rus do'stlarimiz qo'yib berishdi.
Yaxshi, yaxshi. Mana VIP, VIP mehmonimiz ayol kishi yana Ira Malikovna. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. O'zbekcha gapiraveramizmi?
O'zbekcha gapiramiz, biz o'zbekmiz, alhamdulillah, musulmonmiz. Menga qarang, men hozir gapirayotgan gapinglar Moskvadan gapiraveramiz. Men oilaviy, mana shu yerda xo'jayinim, mana shu yerdamiz. Nima uchun bu yerga kelganmiz, bilasizmi? Birinchidan, O'zbekistonda oila ekan. Qursin, mana bu yerda ham quryapti Moskvada, mana zavodlar quryapti, tabletka chiqaradigan nimalar. Bizda shunaqa ish bormi? Yo'q. Yo, men yashagan mahallada massajer, mana bu anaqalar bo'lardi, rizavod, nimalar, hammasi to'xtab yotibdi. Marujna zavodlar bo'lardi. To'xtagan, hozir ko'rsangiz, vashi bardak mahallamiz.
Karimovga nima degan bo'lardingiz? Xalqqa bunaqa dangasa deb ayb qo'ygandan ko'ra o'sha zavodlarni
chiqib, o'zi ishlab ko'rsin. Mana shu ishni qilib ko'rsin, ikki marta qor kurab ko'rsin, dangasa qanaqa bo'lishini ko'rardi o'zi. Hamma pulni yig'ib-yig'ib qizi bilan olib o'tiribdi-da, xalqda pul yo'q. Rahmat, mana shu bizani o'zbeklar, mana shu xalq ishlab pulni jo'natib, oilasini boqyapti.
Endi faqat og'ir ishlarni qilmasdan bir ozgina siyosiy ongni ham rivojlantirib, ozgina
haqqini tanish. Masalan, men o'zim uyda o'tirib, narashnotchi bilan, men tirnoq bilan ishlayman. Mana shu polniy xalq, men qizlar hammasi keladi. Yomon ish emas bu.
Yo'q, ishi yomon, yaxshisi yo'q. Demoqchimanki, mana shu faqatgina oilamni boqish uchun yetarli pul topyapman deb cheklanmasdan, ozgina siyosiy ongni o'stirish, ozgina bir siyosiy bilim olish
kerak. O'zingizga yo'q qaradigan nima bormi?
Yo'q, mana Rossiyada yo'q.
Hammasi kelganlar bo'lgan, hammasini o'zini odami bor o'tdi. Masalan, bizda gapman, to'yga boradigan bo'lsak,
Rossiyada
yo'q emas. Потому что bizda masalan, men bankda ishlaganman o'zi, O'zbekistonda Promtor bankda. Bilasizmi, valyutni odilga kariz, o'ris, armiyan, tojiklar, qirg'izlarni olardi, qozoqlarni. O'zbeklarni qo'ymasdi.
A
bu yerda shunaqa, O'zbekistonda любой bankga borib ko'ring, faqat shu millati boshqa bo'lish kerak. O'zbeklarni qo'ymaydi valyutni odilga. A vrachlar ham o'rislar bizda.
O'zbekistondagi siyosat, a?
O'shani topman. Moskvada bizda masalan o'zbeklarni mana bu chetdan kelgan chorni deyishar bu yerda. Umuman yaqinlashtirmaydi bunaqaga. Bizda ham qilishsin, ana o'rsan tashlasin, kariz, qirg'iz nimalarni tatarlab tashlasin shunaqa amalda.
Demak, sizning nazaringizda bu milliy mansublik bilan bog'liq, uni intellektual yo professional darajasi bilan emas O'zbekistonda kadrlar siyosati.
O'shanga ham bog'liq, o'shanga ham qaraydi. Prosta bizani
o'zbekligini
nisbatan boshlar, o'zi boshlaydi, o'sha boshda o'tirib, mana shunaqa ajratib nima qilgandan keyin qo'ysin o'zbeklarni, keyin ozgina hurmat qiladi bu yerda ham.
Mana sizga ayol kishi sifatida bitta yana oxirgi savol. Sizni o'zbek sifatida o'zbekni qaysi ish qilayotgani uyaltiradi?
Men hech qaysi uyaltirmaydi. Chunki bu mehnat. Karimov o'tirgani meni uyaltiryapti. Yaqinda qizini o'tiradi-vati, vashche O'zbekistonga borish iloji yo'q. Двойное гражданство qidirsin, пожалуйста, chiqib ketamiz hammamiz. Pasport olib. Просто unda iloji yo'q. Aytibdiki, O'zbekistondan chiqib ketsang, qaytishki anaqa yo'q. A bu yerda Rossiyada уже nima deydi, qarib bo'lganingizdan keyin bu yerda qabr bermaydi, nima deydi, ko'mishga joy bermaydi, yer bermaydi.
Berib qolar ungacha. Avvalambor uzoq umr ko'ring, ungacha joy ham bo'lib qolar.
Yo, mana shu, mana bugun qayta-qayta takrorlayotganim mana shu narsa. Ungacha o'zgarar, kim o'zgartiradi?
Kim
o'zgartiradi?
Qizimi?
Qani bo'lasizmi? Hamma oson yo'lini topib xorijga chiqib ketyapti.
Yo'q, mana musofir.
Yo'q.
Xalq orasida qanaqa yuradi?
Yana 2-3 marta shunaqa bayonot qilsa bo'ladi keyin.
Yuradimi? Hech qachon yonida 80 ta ahraniga bilan keladi.
Rahmat sizga.
Rahmat sizga, Ira. Yana aloqada bo'lib turaylik. Har doim esingizda tuting, Ozodlik onlayn ayollar uchun VIP tekin xo'r. Mayli, bu yerda Yorqin biz bilan aloqada, Yorqin
assalom. Vaqtimiz 5 daqiqa qolyapti, qisqa gaplashishga majburmiz endi. Assalomu alaykum. Qani gapiring?
Assalomu alaykum. Men vaqtingizni olmayman.
Marhamat.
Men o'zim bitta qisqacha fikrim bor edi. Kamoliddin Rabimov aytgan gapiga qo'shilaman.
Qaysi gapiga?
Haligi aytdi-yu, bu Karimovda gapida boshqa hikmat ham bor deb.
Nima
uchun? O'zbeklar ko'payib ketyapti Rossiyada, o'zimiz obro'yimiz bundan ham tushib ketyapti. Undan ko'ra, shu O'zbekistonni yursak, obro'yimiz sal tikalanib turamidi. Kamoliddin aka Rabimov ham gapirsin, bir
siz
tahlilchi akamiz
gapiga. Sizdan tashqaridamisiz? Hozir tashqaridan gapiryapsizmi?
Ha, biz.
Mana aytgan gapingizga
bo'libmizda.
Avval qilib o'zingiz birinchi borasizmi?
Tushunmadim.
O'zingiz aytgan gapingizga o'zingiz birinchi amal qilib borasizmi O'zbekistonga ertaga? O'zbekistonda yurish uchun?
Endi biz nafsimizga qul bo'lib kelib ishlab yuribmiz-da mana birgadir bo'lib.
Ha, mayli. Rahmat, rahmat. Keyingi suhbatdoshimizga yaramiz. Alisher, uzilib qoldik suhbatdoshlarimizni navbatdagisiga.
Menimcha oxirgi tinglovchimiz ismini aytmang deyapti. Bir arabcha yozilgan ekan.
Ismim Toy. Assalomu alaykum, avvalan bor.
Bo'pti, ozgina 1 minut vaqtingiz qoldi.
Juda chiroyli. Ha, juda ham chiroyli temani ko'tarishlar, juda minnatdormiz.
Karim, minnatdorchilik bildiraman.
Нет, Узбекистон. Шунчалик тинч яшап турганингизга Аллоҳга шукр, во-первых. А во-вторых, Узбекистонда экономика деган нарса жуда пасайиб кетган. Ишлаб чиқариш, масалан, Россия, Корея, бошқа давлатларга қарасаларни, экономика ниҳоята кучайган. Бизда ишлаб чиқариш деган нарсалар умуман пасайиб кетган. Шуни ҳисобига инсонлар чиқиб кетяпти ташқарига.
Ҳеч бўлмаса шу ишлаб чиқаришлар кучайган.
Tushunmadim.
Kim mas'ul bu iqtisodni boshqarishga? Alo.
Albatta davlat bu bilan shug'ullanish kerak albatta.
Rahmat sizga.
Lekin O'zbekistonda o'zbeklar hammasi ham bu yerda xaroj bo'lib ishlashmaydi. Mana misol
buni bilib oldik. Rahmat. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Menimcha
va'da berganimizdek va'da beruvdik. Mana oxirgi gapni bir kuyunchaklik bilan boshladingiz gapingizni. Marhamat, oxirgi gapni ham sizga beraylik. Mana shu Karimov shu bayonotidan keyin nima o'zgaradi? Mana shu dangasalar qalbida nima o'zgardi? O'zbekistondagi mana shu dangasalarni qolgan yaqinlarini vatanida nima o'zgardi? Marhamat.
Kommentariyadan keyin mana shu kommentariyalarni o'qiganimdan keyin Karimov yonini olib gap yozadiganlar juda ham kam edi. U yozganlar ham juda ham ana kim yo'qolganimi yozgan edi-da. Undan keyin faqat mana bugundan shu nimadan kallasi chochini olgin desa yonidagilar kallasini oladi-ku. Mana Rossiyaga chiqarishi qiyinlashadi, yana ichkarida nimasi qiyinlashadi.
O'zingiz ichingizda nima o'zgardi mana shu gapdan keyin?
O'zimni ichimdan faqat nafrat. Men
o'g'illarga nimaga nafrat?
Shu nima prezident o'ziga avvalambor joy bo'shatib qo'yishlarini xohlardim. Men o'g'illarimni har bitta o'g'limni tug'ilganida bo'lajak ministrlar dodasiga o'xshab ministr bo'ladi deb o'ylagan edim. Keyin hozir hammasini olib chiqib ketdim O'zbekistondan, Toshkentdan. Nimaga olib chiqib ketdim? Ministrlarning ahvoli ministrga ko'taradi, keyin uni qamab qo'yadi. U hech ham keyin uni o'qitayotgan ta'limi menga umuman to'g'ri kelmaydi. Hozir ko'pchilik aytishdiki, rus tilini bilmaganligi uchun. Demak, ildizi qatta rus tilini nimaga bilmaydi? Nimaga dvorniklarimiz toshkentliklar emas? Toshkentlikdan dvornik yo'q. Biza xuddi shu janjal bo'lgan Medvedkova tomonda turamanman.
Demak, toshkentliklar nisbatan rus tilini yaxshi bilgani uchun yaxshiroq ish topyapti.
Toshkentliklar nimaga rus tilini yaxshi biladi? Chunki biz rus xalqi bilan birga yashaymiz. Bitta joyda rus tilini o'qituvchilar Toshkentda poytaxt bo'lgani uchun o'qituvchilardan talab kuchliroq konspektini
so'raydi. Opajon, rahmat sizga. Shu yerda sizni so'zlaringiz bo'lishga to'g'ri keladi. Zotan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda. Keyingi mavzularimizni Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Ozod opa sizga katta rahmat. Mehmonlarimiz Usmon aka sizga katta rahmat. Umuman bugungi dasturimizda kuyunchaklik bilan ishtirok etgan barcha o'zbekistonliklarga tashakkur bildirgan holda shu yerda muloqotimizni yakunlaymiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. Dangasalikdan charchamang. Sog' bo'ling.